Cristina, qual è presente? Atmi fitar batal bedu. Cristina, tal messia, tal ben, tal spirito santo. Amen.
Walla l-tessa kollu l-ġdawlu l-muhnu ħieġu s-l-qalu l-spirti tijek biex ta' kollu li ħana namlu f'din l-karma jikun ta' glori li l-eku ta' ġita l-poplu ta' għana. Jistina n-fismu witi ta' d-sismek tiġi sal-natik jikun li t-tint kif s-samek
ta' mħuħu. Għu s-ta' kollu metti na' l-una finna do bidna pa' manna f'u għati għalina da' għanneċ fiti ġivi z-għallisam id-deni.
Sli malik Marija bil grazzi mimnija mal-imijak mbirk inti fosti nisam bir ekli frotta ġiftijek ġisum.
Għaddisa Marija ma' l-asa bajnu din bejt sa' f'xietan u t-tanam.
Glori l-missir l-libanu l-spirtu s-sant.
Kif kien bidu s-sadem għadim ta' djem? Sir tal-ibanu l-spirtu s-sant. Nisaq sirja kawxi korrezzjonijiet għal minuti. Jekk m'hawnx korrezzjonijiet għal minuti, mela għal minuti jistgħu jiġu issa konfermati. Grazzi. Mela, niġu għal domandi parlamentari. Nisieħ li lek mill-ewwel Novi Robert Kutajjer. Biex fisem Novi Ivan Bartol. Ivan Bartol qed għamel, skużani. Għax qed jagħtik Novi Beppe Fina Gadami, mezzom, għand il-viżjoni kollha. Lili qed narax. Novi Ivan Bartolo tagħmel domanda 34,020 lill-Ministru għall-Finanzi. Novi Ivan Bartolo.
Il-Wasser tajjeb il-kulħadd. Domanda numru 34. 34,020 lill-Ministru tal-Finanzi dwar VAT dwar stabilimenti tal-ikel.
Il-Ministru Klajt Karwana.
Grazzi, ninforma l-Onorevoli Interpellant illi it-ħul tal-VAT minn stabilimenti tal-ikel li jintaxxaw is-servizzi tagħhom bir-rata ta' 18% fis-sena 2025 kien jammonta għal madwar 234.2 miljoni, 234.2 miljon. Dan ifisser li jekk ir-rata tinżel għal 7%, il-gvern isofri tnaqqis fi dħul mill-VAT ta' 143.1 miljoni.
Davina Samutili, supplementari.
Grazzi ħafna Sur Speaker, Ministru. Il-ġimali għaddit il-kap tal-oppożizzjoni fuq il-podcast ta' Andrew Azzopardi għamel statement mill-aktar ikraħ fejn allega li inti qed l-isidin ta' ristoranti u maħalelix. Taqt ir-relazzjoni tiegħek dwar dan. Grazzi.
Grazzi. Eħe, jiena ngħidlek il-verità batuli xi ħadd dan l-statement u bqajt ftit sorpriż. Għax ma jidher li qatt li qed dak il-kliem ma nifhem kif tmur il-politika u kif wieħed jipprova idur mal-kliem. Li xtaqt inżid fuq dan il-punt Sur President huma żewġ affarijiet. L-ewwel. Din il-kwistjoni kollha fuq ir-rata tal-VAT li tonqos minn 18 għal 7% u naħseb hawnhekk mu qed ngħid l-ebda sigrit u mu qed ngħid xejn ħażin. L-istess assoċjazzjoni li resqet bil-proposta li għandhom kull dritt illi jagħmlu hekk qalu li l-am primarju tagħha huwa illi jgawdu l-istess membri tagħhom b'mod dirett fil-fatt l-isqarrija qalu u l-konsumaturi gawdi b'mod indirett. Jiġifieri fl-istess qarrija kienu onesti biżejjed li qalu dat tnaqqis ir-riduħ sabiex dak li jitnaqqas mill-VAT imur fil-bottom line tagħhom. U allora fl-aħħar mill-aħħar, kwalunkwe konsum li wieħed jagħmel jibqa' jħallas l-istess prezz bid-differenza li l-gvern idaħħal inqas id-differenza tmur għandhom. U allura b'hekk allura fir-risposta illi tajt qabel għal din il-mistoqsijiet li l-gvern isofri tel fid-dħul tiegħu ta' 143 miljun euro. Li nixtieq inżid Sur President huwa dan il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni rerġa' mir-referenza li hemm meta kien barra. U qal illi l-oppożizzjoni se jkollha kollox kosted u kollox pjanat fuq dan kollu. Jiena nixtieq poġġi fuq il-mejda tal-Kamra, Sur President, u ma nafx hekk il-kap tal-Oppożizzjoni kien xed jirreferi għalih, dokument illi l-istess Ace kienet għamlet dwar ħanejt it-titlu bleża The Impact of a Reduced VAT Rate on the Catering Industry li dan sar sena u nofs ilu. Ġifri ma nafx il-kap tal-Oppożizzjoni xed jirreferi għal dan ir-rapport. Ġifieri f'każ qed nifrankalu l-briga li joqgħod jgħidilna hu minn fejn ġab il-costing għax ikunu qed isiru pubbliċi minn hawn li nista' ngħid huwa illi għandha ħafna domandi fuq dan kollu allura hekk il-kap tal-Oppożizzjoni qed iserraħ fuq dokument ta' ħadd ieħor dan allura jagħti wieħed ħafna xifhem dwar kemm l-Oppożizzjoni hija serja jew ommeno fuq il-xogħol li qed tagħmel fuq il-proposti li qed tagħmel u nħalli allura f'idejn l-elettorat sabiex jiddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar min mill-limanaħa tal-Kamra jieħu l-aħjar deċiżjonijiet u jippreżenta l-quddiem l-iktar proposti li jkunu denji u serji u ta' ġid għall-pajjiż.
Good afternoon. Ministru, fil-ġranet li għaddew, inti informajtna illi il-gvern għandu war chest, iskrivejta ta' 250 miljon. Dinja, kemet tistma illi ħatqum intqum il-gwerra, jew dak li għanna biex nilqaw għal-gwerra, u jekk u jekk, fil-kalkoli li għamiltu. Xinu ma l-premessi, xinu ma l-parametri? L-gwerra għaddum ġimgħa, għaddum xahar, għaddum sena. Xinu ma l-parametri? Fejt taraw l-ħajkun hemm konsegwenza inflazzjonarja? Għanti nitkellmu fuq l-enerġija, l-gvern jagħmel sew jissussidja l-enerġija. Però nimmaġina li l-gvern diġà beda jagħmel ukoll kalkoli ta' xinu l-effett inflazzjonarju fuq il-prodotti tal-ikel, fuq il-materja prima. Il-bira fil-Times of Malta kien hemm storja front page fejt jgħidulna li l-prezzijiet tal-transportation diġa esplodo u mestini kompli esplodu. U allura, daw il-250 miljon li jettajt li għanna warċes tal-jumal, sammeta, safej, jettnasbu il-ħaj waslu. U jekk ma jwaslu, daw il-250 miljon, minn fejn ħajkoll li għamil tajjeb għal dak li jem in-eċċess tal-250 miljon. Nittamu l-risposta ma tkunx li għadin niprofaw nattiraw dawk li għaddejjem minn gwerra bħalissa lejn Malta u dak it-tip ta' diskors, għax naħseb fil-fema tiegħi dak id-diskors fil-kuntest tal-bieraħ kien diskors insensitiv ħafna.
Missu Klajt Karwa.
Minix sanot indur mal-kantunieri, le. Niġi fuq dak l-bieraħ ta' diskors insensitiv, ma jfessirx li qed nippruvaw aħna nibbenefikaw mid-deni ta' ħadd ieħor, qed ngħid x'qed jiġri bħala stat ta' fatt madwar il-globu meta qed naraw daqsant nies li qegħdin jiċċaqalqu. Niġi issa fuq il-kwistjoni tan-numri. Huwa diffiċli sabiex wieħed jestima kemm dan il-konflitt ser idum, kemm ser itul, kemm se jiġi jiswa. Imma jekk wieħed iħares ftit u meta kelli aġġornament jidilli 15 ilu tajt rendikont dettaljat ta' kif dan il-konflitt ivarja mill-konflitt ta' bejn ir-Russja u l-Ukrajna meta dak faqqa lura fis-sena 2022. Imma minn fejn ġew in-numri? Nibdew minn hawn. Illum il-ġurnata pajjiżna għadu qiegħed jissussidja l-kontijiet tal-enerġija. Hemmhekk qed noħorġu 150 miljun. Fl-eqel meta kien sploda l-gass, il-prezz tal-gass, lura fis-sena 2022, li dak mhuwiex il-każ illum, u allura pajjiżna jiddependi mill-gass u mhux miż-żejt, illum il-ġurnata ż-żejt li tela, dakinhar il-kont li kellna lura fis-sena 2022, l-aktar li kien tela f'sena kien 350 miljun. Issa. Illum minn dak il-350 miljun għadna qegħdin noħorġu 150 miljun. Min fejn ġi l-250? U 250 biss għandna? Le. Mela, il-250 ġi bid-differenza fejn qed nara d-deficit ikun din is-sena u kemm ikun qed baqgħanna biex naslu sa 3%. Il-3% huwa dak li jimponi l-Unjoni Ewropea sabiex wieħed ma jaqgħux fil-kwistjoni tad-deficit eċċessiv. Semmek biss nistgħu naslu? Le, m'hemm l-ebda komandament li jgħid li ma tistax taqbeż 3%, imma l-argumentazzjoni tiegħi kollha kienet inkunu għadna fil-parametri jekk nonfqu mal-250 miljon euro ieħor, ma jfissirx li ħanfqu nkollha, u jfisser ukoll li lek l-affarijiet ikollhom imorru għall-ħażin estrem, jekk ikonna bżonn nonfqu iktar, xejn ma jżomna. Mela l-kumment tiegħi kien limitat, illi inkunu għadna taħt it-tlieta fil-mija jekk saħan sitra jkollna nonfqu l-addizzjonal ta' 250 miljun euro ieħor nittama illi bekket inwieġeb għad-domanda tal-kollega.
Davina Samutħili, domanda supplementari.
Grazzi sur President Ministru, l-ġimgħa l-oħra il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola waqt il-Kunsill Ewropew qalet lill-mexxejja tal-EU li hemm bżonn deċiżjonijiet kuraġġużi sabiex hemm jiġu indirizzati l-prezzijiet li qed jolew dwar il-familji ovvjament u n-negozji. Xtaqt forsi reazzjoni tiegħek dwar dan. Grazzi.
Ministru Klaj Karwana.
Iva, sur President, naħseb dak li konna qegħdin u ser nibqgħu nagħmlu fil-prezzijiet tal-enerġija huwa pass li l-ebda pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea mhu qed jagħmel. Irrid nirreferi għaliex kienet qiegħda fil-pubbliku il-bieraħ kont qed insegwi il-parteċipazzjoni tal-kollega Ġermaniż Lars Klingbeil fejn kien qiegħed waqt intervista u kont qed insegwi transkript tagħha u rapportaġġ tagħha bl-Ingliż. U dali kienet jgħid li jisma il-Ġermanja titħares lej pajjiżi oħra, kienet jagħmel referenza għal Lussemburgu, fej qal isma rridu nikkunsidraw li nibdew nagħmlu price caps għal fuel għaliex il-prezzijiet tant kemm olew f'Berlin illi il-poplu Ġermaniż ovvjament se jaqta nifsu. U fil-fatt kombinazzjoni ftit sigħat wara xi ħadd bagħat li screenshot ta' kemm huwa il-fuel fil-Ġermanja. Jekk min nissejja żball il-prezz ta' diesel il-bieraħ kien 2 euro u 30 centesimu. Kważi euro il-litru aktar minn kemm hu f'pajjiżna. U allura ovvjament dan kollu qed ikollu r-ramifikazzjonijiet mhux biss fuq l-ekonomija Ġermaniża imma anke fuq l-istess nies. U allura f'pajjiżna qegħdin nilqgħu għal dan l-impatt. Diġa għanna l-għajnunijiet meħtieġa u ma għajnunijiet illi automatikament jirrevedu ruħom jekk ikun hemm żieda fl-inflazzjoni bħal per eżempju il-mekkanizmu addizzjonali għall-għolli tal-ħajja illi jilqa għall-impatt inflazzjonari li jista' jkun hemm fuq il-familji l-aktar vulnerabli u jekk ikun hemm bżonn bħala pajjiż li jieħu miżuri addizzjonali oħra xejn ma jeskludi milli nagħmlu dan. U dan kollu nibqa' antenni nistgħu nagħmlu ħa raġuni waħda, propju għall-anqal fit-tmexxija finanzjarja tagħna. Fl-aħħar ECOFIN li attendejt kien hemm propju numru ta' Ministri tal-Finanzi li bdew jgħidu misma. Aħna limitati x'nistgħu nagħmlu, min limitat ħabba d-deficit, min huwa limitat ħabba d-dejn qoli li għandu. Għal grazzi tal-Alla f'da iż-żewġ qosma kemm jekk hu dejn min-naħa tagħna huwa taħt il-50% deficit kif diġà ilin indika se jkun niżel taħt it-3%, mela allura għandna biżejjed flessibilità sabiex jekk f'dan il-pajjiż ikollna bżonn intervjenu u nintervjenu fid-diversi qosma biex kemm jista' jkun ngħinu lin-nies, lin-negozji u lill-ekonomija dan inkunu nistgħu nagħmluh mingħajr eżitazzjoni ta' xejn. Grazzi.
Iva, novi kamenu għabila domanda supplementari.
Grazzi, Mr. Speaker. Xtaqt nagħmel żewġ mistoqsijiet bil-permess tiegħek, Mr. Speaker, lill-Ministru tal-Finanzi l-ewwel waħda dwar propju il-mistoqsija oriġinali fuq il-VAT. Ħadgost il-Ministru poġġa dak l-istudju li sar, ma kellix ċans narah ovvjament, imma jien nixtieq nifhem ftit x'inhu l-iskop li wieħed inaqqas il-VAT minn 18-7%. Fis-sens, ħalli nispjega ftit ruħi aħjar għall-mistoqsija tiegħi, Mr. Speaker. Il-VAT hija taxxa fuq il-konsum, mela jħallasa il-konsumatur. Da mhux xi taxxa li naqqas ta' lill-istabbilimenti per se, imma huwa l-konsumatur li jħallasa nqas. Issa kieku tgħid ikun hemm min jintrabat li il-prezzijiet fir-ristoranti jorħsu minħabba li l-VAT tonqos, wieħed jifhimha, imma dak li qal il-Ministru fit-tweġiba supplementari kollox jindika li l-prezzijiet se jibqgħu jew kif inhuma jew addirittura jistgħu jiżdiedu skont il-każ. U f'xenarju fejn ir-ristoranti jiena l-inqas kull meta mmur ma nromx bojta u nara r-ristoranti li jiżdiedu jiftħu, jiġifieri s-suq qiegħed hemmhekk u naħseb is-suq qed irendi wkoll. Jiġifieri jiena nixtieq nifhem forsi x'jista' jkun l-iskop Issa nifhem li din mhux proposta minnaħa tal-Ministru tal-Finanzi, imma ma nistax nifhem x'inhu l-iskop f'dal-kuntest kollu. It-tieni mistoqsija, Mr. Speaker, hija dwar dak li semma l-Ministru l-Ecofin u s-sitwazzjoni ta' bħalissa. Fi żmien il-pandemija kienet ittieħdet deċiżjoni fuq livell Ewropew li l-miri fejn għandu x'aqsam id-dejn u d-deficit kienu ġew rilaxxati xi ftit, kien hemm aktar flessibilità, li l-pajjiżi setgħu jużaw aktar fondi, eċetera. Jekk kienx hemm dat tip ta' diskors forsi flaqat tal-Ecofin aktar reċenti, minħabba dak li għaddejja minnu id-dinja bħalissa. Grazzi.
Nixuk l-karwana.
Grazzi, ħanibda bl-aħħar waħda. Le, fl-aħħar laqgħa li kellna ma kienx hemm diskors għal kien hemm minn forsi b'mod indirett prova jindika, imma ma kien hemm l-ebda ħajra illi b'xi mod ir-regoli jerġgħu jiġu rilaxxati. U dan proprju għal fatt illi ma jistax ikollok regoli illi tagħmilhom u f'kull istanza tirrilaxxhom mal-ewwel, m'iniex ngħid li jien kontra li nikkunsidraw li nagħmlu hekk, imma tagħmel hekk mhux mal-ewwel ġurnata jew mal-ewwel ġimgħa, imma jekk tara li l-affari tħallna fl-ewwel, fit-tieni, fit-tielet, fir-raba' xahar, u l-affarijiet sejrin mill-ħażin għall-lar u se jkomplu jipprolungaw, mbagħad hemmhekk wieħed iva għandu jikkunsidra. U dan isir propju biex anka l-istess regoli ikollhom ċertu kredibilità fis-swieq. Għaliex jekk ikun ma l-kull intop mal-ewwel istanza nagħmlu hekk mela allura might as well ir-regoli ma jkunux hemmhekk mill-ewwel. Niġi issa għall-ewwel mistoqsija li kien hemm fir-rigward tar-ristoranti. Jiena li dejjem fimt fl-argumentazzjoni li kien ikollna u l-preżentazzjoni mill-assoċjazzjoni u nerġa' ngħidu be fair with them. Dejjem qalu wkoll illi huma jinxtiequ illi l-prezz jibqa' kif inhu, ikun hemm tnaqqis fil-vett, imma dak it-tnaqqis l-prezz jibqa' kif inhu d-differenza imbagħad tiġi assorbita minnhom fi profit. Ħanati eżempju sempliċi, l-ġimgħa l-oħra konti għad waqt podcast u tajda l-eżempju bil-pizza. Jekk pizza tiswa jew tiġi tiswih minn qed jagħmilha 10 euro, fuqha dik l-10 euro ser jagħmel euro u 18 ċentesmu VAT, l-18%. Jekk innaqsuha dik il-vet fuqha minn 18% għal 7, se jkun hemm 70 ċentesmu. Issa, jekk il-konsumatur se jħallas l-istess, ħajkun hemm differenza ta' 48 ċentesmu bejn 18 u 7%. Mela l-argumentazzjoni tal-assoċjazzjoni li dak it 48 ċentesmu jieħduh huma. Fil-fatt huma stess fl-istqarrija qalu il-konsumatur jibbenefika indirettament. Kieku direttament li sejjer traqis dirett fil-prezz. U allura l-mistoqsija ewlenija u fundamentali lill-oppożizzjoni li qed tkompli tippjonirja din il-proposta hija waħda. L-innies ħadd jgħidulhom ħanibqa' nżomm l-istess. Raġunament. Din l-imbirka pizza fl-aħħar tal-ġurnata bil-proposta tagħkom kemm ser tinżel jew ser tibqa' l-istess prezz għal konsumatur. U naħseb allura illi dan huwa l-erq kollu tal-mistoqsija li minnaħa tal-oppożizzjoni wieħed irid iwieġeb.
Avukati Giovanni domanda supplementari.
Grazzi, Mr. Speaker, Onorevole Ministru ta' spiss. Nisimgħu ktejt li pajjiżna għandu finanzi fis-sot, imma l-ħadd li għadda fuq gazzetta prominenti kien hemm ingidbek, kien hemm għalli inti qed qarraq bin-nies li dak kollu li tgħid inti f'dan ir-rigward huwa ħrafa. X'inhu huwa r-reazzjoni tiegħek f'dan ir-rigward u apparti jekk nixtieq inkun naf xi kredibilità għandhom l-Oppożizzjoni meta jitkellmu b'dan il-mod. Grazzi ħafna.
Ministru tal-Karwana.
Grazzi, Sur President. Fuq il-kwistjoni tal-finanzi naħseb il-Partit Nazzjonalista għandu problema kbira. U l-problema hija ta' kredibilità. Jiena bħal ħafna il-ħadd li għadda xtrajt il-gazzetti, kont qed naqra l-gazzetta, u bdejt naqra dak li kitbet il-Malta Today ma nafx jekk hux minnu jew le li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova għal meta tasal l-elezzjoni li jkollu xi kandidat ġdid illi jkun jista jirrappreżenta l-partit fil-qasam tal-finanzi. Jekk hekk naħseb illi hija gambetta lill-kollega Delija illi wara li nħatar kelliem tal-finanzi ma naħsibx li huwa moddenju ta' kif jiġi trattat. Imma jekk huwa l-każ dan ikun ifisser illi l-Partit Nazzjonalista fi żmien 5 snin ser ikun qiegħed ifittex il-ħames kelliem tiegħu. Iġveri niftakar, mill-2021 sal-lum, il-kellima tal-Partit Nazzjonalista kienu l-ewwel l-Onorevoli De Marco Mbatt, l-Onorevoli Jerome, Karwana Cilia, Mbatt Grem, illum Adrian Delija. Iġveri jekk issa ser qed jagħmlu dan it-tentattiv biex isibu l-ħadd ieħor, dan ikun ifisser li għandna oppożizzjoni li fi żmien 5 snin se tkun qed tagħmel, se tkun qed tipprova li terġa' tbiddel il-kelliem tagħha għal 5 darba. Naħseb dan kollu allura jixed kemm verament il-Partit Nazzjonalista in-nies hemm barra verament għandhom għax jitħasbu li mhuwiex alternattiva denja u serja għaliex xorta waħda sal-lum il-ġurnata għadhom ma sabux vuċi kredibbli li verament tista' tispjega il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-politika fiskali ta' pajjiżna. Grazzi.
Grazzi ħafna Ministru, analiżi tal-Bank Ċentrali ta' Malta wrid it-kabbir ekonomiku f'pajjiżna baqa' ferm għoli mill-medja Ewropew. X'inhu l-fattur li qed jagħmlu l-ekonomija Maltija bil-bosta aktar reżiljenti minn ekonomiji oħra barra minn ġdudna anki waqt l-inċertenza globali li għaddejjin bħalissa. Grazzi.
Ministru Claude Caruana.
Grazzi Sur President. Naħseb hemm xi ħaġa differenti li qed nagħmlu bħala gvern sabiex l-ekonomija tagħna tibqa' reżiljenti din allodejt għaliha l-bieraħ stess. Huwa illi aħna nħaddmu l-politika fiskali tagħna b'tal mod u maniera li nipproteġu l-ekonomija tagħna mid-daqqiet esterni. Dak huwa r-rwol primarju tal-politika fiskali li tipproteġi l-ekonomija. Illa li xi kwieħed jipproteġi l-ekonomija u allura l-ekonomija tkun tista' tibqa' tikber jekk is-siġra tkompli tik il-frott u grazzi għal dak il-frott li kull Ottubru nkunu nistgħu inqasmu aktar lin-nies. Jekk is-siġra ma tħux ħsieba, jekk is-siġra toqtola, bla ebda dubju mhux se jkollok ebda frott x'tista' tqassam. U allura dak huwa l-għan prinċipali tal-politika fiskali illi wieħed kemm jista' jkun jipproteġi l-ekonomija għaliex bħal f'kollox fil-ħajja huwa ħafna aktar faċli li tkisser milli tibni. U allura nerġa' nirrepeti li l-għan ewlieni huwa li kemm jista' jkun nilqgħu għad-daqqiet, nippreservaw l-ekonomija tagħna, ħalli tkompli għaddejja bir-rankatura li għaddejja sabiex iva fl-aħħar mill-aħħar ta' kull sena nkunu nistgħu naqtgħu il-frott li naqsmuh flimkien mal-poplu Malti Wawċi.
Grazzi, Sur President. Xtaqt nagħmel domanda lill-Ministru. Diġà fil-fatt għamiltilek darb'oħra ma ħanibqa' ninsisti biex forsi tbiddel id-deċiżjoni. Bħalissa tat-taxxa biex timla l-formola tat-taxxa dik li jgħidu TA24 fejn inti timla it-taxxa fuq id-dħul li għandek mill-kirijiet. Din inbidlet biex illum tista' tagħmilha biss permezz tal-EID. Issa jiena favur, it-teknoloġija favur illi jkollna l-EID f'pajjiżna. Imma għajd li inti kif anzjan ta' 80 sena, ta' 85 sena, illi qatt ma kellu EID u possibilment mhuwiex ser ikollu EID, kif se jkun qed jimla din il-formula. Grazzi.
Ministru Claude Caruana.
Iva, nirrikonoxxi dak li qed tgħid il-kollega u jiena l-istess bħala Ministru l-ewwel ħaġa li staqsejt il-Malta Tax and Customs Administration kien propju f'każijiet bħal dawn kif wieħed jista' jagħmel sabiex ovvjament jinqeda. Senate il-verżjoni tagħhom sa fejn allura wieħed jipprova jasal nofstriq. F'pajjiżna f'dal qasam irridu nagħmlu avvanz il qudiem sabiex kemm jista' jkun kulħadd jibgħat nedukaw billi kulħadd jibgħat il-ħlasijiet tiegħu il-formularju tiegħu online. Bekk il-proċess tal-amministrazzjoni tat-taxxa jsir aktar spedit. Fin-nuqqas imma li xi ħadd ikun mandux il-faċilità ta' computer jew kellha ma jafx juża l-computer, hemmhekk qed naraw illi kif isir ġili ta' kull sena wkoll minn ċertu scale ikun hemm is-servizz jew anke l-istess dipartiment jibqa' joffri dan is-servizz li wieħed he calls or she calls in person biex ikunu jistgħu jiġu mejjuna. Imma li kieku jkun ibqgħu inħallu l-option għal kulħadd li tista' tibgħata bil-karta. B'dal mod il-penetration rate tal-sistema tal-IT li kulħadd kemm jista' jkun timbotta l dak li jkun biex jibgħata b'mod elettroniku din tkun ħafna aktar baxxa. Ġifieri nifhem dak li qed tgħid il-kollega imma nixtiequ kemm jista' jkun fil-waqt li nħallu tieqa miftuħa nimbuttaw aktar lil poplu sabiex jagħmel użu mill-faċilitajiet elettroniċi. Grazzi, Sur President.
Davina Samutili. Nixfa domanda li jmiss, mela nseħli li koni Robert Kutajer, tamme domanda 32-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39- Commissione Tahlas.
Grazie, Mr. Speaker. Domanda. Reino Cretenelf, De Samia, Weado Design, Fissem, l'onorevoli Adrien Delia, e l'onorevole Ministro, Tal Finanzi, Clay Caruana.
E Monsieur Clay Caruana.
Nitlob, l'onorevole Interperland, e Bishirefele, Mistosi, e il Ministro Concernat.
Mxa domanda li jimis, neġensi għalek unu bi Robert Kutajer, biex għak jorbu kissata għemmen domanda 2.3.1992 fissim unu bi Edin Delija, dwar tirmin legali jew arbitraġ fuq l-istarijiet.
Domanda 2.3.1992 l-Onorevoli Ministru Clyde Caruana, domanda imresqa mill-Onorevoli Adrien Delija.
Il-Ministru Clyde Caruana.
Nistess paltabel nitlob l-Onorevoli Interpellant biex jirreferi l-mistoqsi għal-Ministru Konċernat.
Domanda supplementari l-Onorevoli Steve Spiteri.
Grazie, Sur President. Il-Ministru tal-Finanzi ħafna drabi assoċjat illi naturalment jiffinanzja il-budget tal-Gvern konċernat. Imma naħseb huwa importanti wkoll illi nibdew naħsbu fuq sostenibilità anke fl-infieq tagħna, b'mod speċjali fis-settur li jiena nħares il-qasam tas-saħħa. Jiġifieri naħseb li hemm bżonn illi inħarsu li fej għandna ċertu ħela mhux qed ngħid tort tal-Gvern, imma fej hemm infieq li mhux qiegħed sostenibbli, ejja naraw kif niddiversifikawh u jser fi taġid għall-istess pazjenti li tant huma fil-bżonn. X'tir rispondi għal dan?
Ministru Clyde Caruana.
Grazzi l-onorevoli kollega Iva Ara. Kif jista' jgħid l-onorevoli Ministru tas-Saħħa kull meta niltaqgħu għal ħabta ta' Awwissu jew Settembru meta nkunu qegħdin niddiskutu il-budget, ġifri l-allokazzjoni li se jkun hemm mas-sena d-diela, daw wieħed mill-argumenti li dejjem intambar fuqhom mal-kollega għas-sempliċi raġuni illi fost il-Ministeri kollha iktar minn dak tal-politika soċjali, iktar mill-pensjonijiet, l-aktar ministeru illi qed nara fih li minn sena l-oħra jkun hemm żieda fit-talba għal aktar fondi addizzjonali huwa dak tas-saħħa. Nifhem bil-ħtiġijiet, nifhem l-avvanzi fil-xjenza, nifhem il-mediċina l-aktar aħħarija tkun l-aktar expensive, nifhem ukoll li mas-saħħa ma joqgħod xejn, li ma tilab xejn u meta wieħed ikun qiegħed jara kux sejbqa' fid-dinja jew imxi għad-dinja l-oħra, kulħadd jipprova li jkollu l-aħjar kura. U għalhekk iva naqbel ħafna mal-onorevoli kollega l-istaqsini din il-mistoqsija sempliċi raġuni illi irridu naraw illi kull solt li jintefaq fis-saħħa irrid jintefaq bil-aqal għaliex żgur u mhux forsi minn l-ebda lok għal ħela given illi il-budgetu li hu u given ukoll illi ż-żieda minn sena l-oħra hija waħda sostanzjali. Allura naqbel perfettament ma li qed tgħid u anke l-istess Ministeru tas-Saħħa dejjem nappellalhom sabiex dak li jonfuh bl-aktar
grazie.
Aqli. Grazie.
Niġwad Eta Karti, seħmissa għal-kultura, artiru vel-lokali.
Grazie a Fnasur President. A nom tal-Onorevoli Prim-Ministru, njiet fil-Medja tal-Kamra informazzjoni bit-weġiba għall-Mistoqsija Parlamentarja numru 35355. Fis-smin qed fil-Medja tal-Kamra informazzjoni bit-weġiba għall-Mistoqsija Parlamentarja numru 35373 għal nom tal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qed fil-Medja tal-Kamra avviżi legali numri 62 sa 69
tal-2026.
Grazie, Mr. Speaker, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għall-Mistoqsija Parlamentari numru 35215. Grazie.
Niġu għall-Kumitati Permanenti, insieħ l-Onorevoli Camillo Abela bħala Presidente għall-Kumitat Permanenti għall-Kumitat Apostol Liġi d'Aġġunt biex jekk joġbu jirrapporta l-ħidma tal-Kumitat li ju preżedi.
Grazzi sur President, bħala President tal-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta' Liġi Aġġunt, nixtieq nirrapport li l-Abbozz numru 165, Abbozz ta' Liġi l-Emenda Liġi Dwari dwar it-twaqqif tal-Qorti ta' tal-Familja, għadda mill-Kumitat b'numru ta' emendi. Grazzi.
Grazzi, san siħ President tal-Kumitat Permanenti dwar konti tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, id-Deputat Prim-Ministru u Ministru Affarijiet Barranin u Turizmu, Jien Borġ, biex jkollu jirrapporta dwar ħidma tal-Kumitat.
Grazzi, Onorevoli President, bħala President tal-Kumitat Permanenti dwar kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika nirrapporta lill-Kamra li fil-laqgħa tal-lum 24 ta' Marzu 2026 l-istess Kumitat għadda b'mod unanimu riżoluzzjoni dwar qatt ta' rexxissjoni parzjali tal-għotja ta' konċessjoni enfiteutika tas-sit ta' Manuel Island u tal-Ponta ta' Tinje. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra ir-riżoluzzjoni dwar qatt ta' rexxissjoni parzjali tal-għotja ta' konċessjoni enfiteutika tas-siti ta' Manuel Island u tal-Ponta ta' Tinje flimkien ma' bozza kontratt bejn il-Gvern ta' Malta u l-Midi u pjanti relattivi oħra.
Mozzjonijiet? Għalli mistari mozzjonijiet? Iva, minn suħan Bonici?
Iva, sur President, nitlob illi nressa mozzjoni minn għajra avvis.
Għapermess. Grazzi. Iva, Ministru?
Nirringrazzja l-oppozizjoni tal-assent li tat għad talba tiegħi. Riżoluzzjoni dwar qatt ta' rexxissjoni parzjali tal-għotja ta' konċessjoni enfiteutika ta' siti ta' Manuel Island u l-Ponta ta' Tinje. Jina nipproponi dan li ġej billi il-Gvern afferma l-impenn tiegħu biex is-siti ta' Manuel Island u Forti Tinje jerġgħu jirritornaw f'idejn il-Gvern permezz ta' rexxissjoni parzjali tal-kuntratt enfiteutiku datat il-15 ta' Ġunju tas-sena 2000 inatti tan-Notar Dr. Vincent Miċeli annes numru 1 sabiex fil-waqt li jissalvagwardja il-patrimonju kulturali nazzjonali iżom sħiħ il-weda tiegħu illi jagħti lura lill-pubbliku art li qabel kienet iddeżinjata għall-iżvilupp biex din tkun konvertita f'park nazzjonali. Illi l-Awtorità tal-Artijiet bagħtet żewġ ċitrijiet ġudizzjarji datati l-10 ta' Ġunju 2025 u l-25 ta' Settembru 2025 rispettivament lill-Midi PLC minn hawn il-qudiem imsejħa Midi illi dawn l-ittri jirreferu għal iżda mhux limitatament klawżola numru 8 tal-kuntratt enfiteutiku li tistipula li l-iżvilupp kellu jkun sostanzjalment komplut sal-aħħar ta' Marzu 2023 u li jekk l-iżvilupp ma jkunx sostanzjalment komplut sa' 8 Marzu 2026 l-awtorità għandha l-jett li tirrexxindi u jew tħassar il-konċessjoni enfiteutika fl-intir tagħha, kif ukoll jiskattaw il-penali u maxxijiet rispettivi dovuti għaj termin tal-istess klawżola. Billi Midi inizjalment resqet talba għal refużjoni ta' madwar 84 miljun euro li tirrappreżenta spejjeż inkorsi matul il-perjodu ta' konċessjoni u li wara diskussjonijiet preliminari u skrutinju inizjali l-ammont tat-talba ġi rivedut għal madwar 78 miljun euro. Il-konsulenti ingaġġati mill-Awtorità tal-Artijiet sabiex jirrevedu b'mod indipendenti d-dokumentazzjoni preżentata minn Midi ivverifikaw l-ammont ta' 75 miljun punt 5 euro għannes numru 2 illi matul il-negozjati it-talba l 12 miljon u nofs euro li tikkonsisti fi maxxijiet ġiet eskluża minnu fih. U bekk l-ammont li kien qed jiġi mitlub tnaqqas għal madwar 63 miljun euro. Sussegwentement wara li l-gvern sostna il-pożizzjoni tiegħu, il-midi uriet ir-rida tagħha li taċċetta 58 miljun. U bekk tirrinunzja għal 5 miljun euro oħra dejjem bl-esklużjoni ta' Forti Tinje. Illi fid-daw tas-Suez Post l-awtorità tal-artijiet daħlet f'fażi oħra ta' negozjati bilan li tkompli tnaqqas aktar l-ammont ta' rifiżjoni mitlub minn midi. Għal dan l-iskop l-awtorità resqet proposta l rimbors ta' percentaġġ ta' ċerti elementi speċifiċi inklużi fit-talba ibbażata fuq raġunijiet ċari speċifiċi u ġustifikabbli. L-ewwel nett il-premium fis flus kontanti u ċens. L-awtorità argumentat li s-sit ta' Manuel Island kien ilu utilizzat minn midi għal madwar 25 sena. Għal daqstant, il-proponit rimbors ta' 80% tal-ammont imħallsa tul is-snin. U bekk it-talba inizjali li kienet teċċedi 19 miljun euro tnaqset bit-3 miljuni punt minja tal-euro. It-tieni punt restaw ta' bini ta' wirt storiku. L-autorità offrit li tħallas 90% ta' 12.4 miljun tal-euro mitluba wara li konsidrat id-deterjament attwali ta' ċerti zoni fil-perimetru ta' Fort Emanuel fejn saru meħtieġa aktar xogħlijiet ta' restawr. It-tielet punt spejjeż relatati mal-uffiċċju tal-midi. L-autorità offrit li tirrimborża 50% tal-miljun euro mitlub stante li l-uffiċċju kien iservi wkoll għall-iżvilupp f'Tinje. Punt numru 4, disinn u ppjanar. L-awtorità ipproponiet li tħallas 50% tat-talba ta' ftit iktar minn 16 miljun euro wara li kien osservat li porzjon sostanzjali tas-somma mitluba kien jikkonsisti f'tariffi ta' diżinjaturi ta' fama internazzjonali li ma kinux meqjusa strettament neċessari sabiex jinkisbu standards komparabli ta' disinn. Punt numru 5, tariffi professjonali oħra fuq approċċ simili għal punt numru 4 l-awtorità offriet li tħallas 50% tal-ammont mitlub ta' 3.1 miljun tal-euro. Punt numru 6, spejjeż ġenerali salari l-awtorità proponiet li tħallas 50% tal-5.2 miljun euro mitluba abbażi tar-raġunament li l-gvern ma kellu l-ebda kontroll fuq l-istrutturi ta' remunerazzjoni tal-midi u ma kienu ġew stabbiliti ebda parametri tas-salarji miftema minn qabel. Punt numru 7, is-sigurtà tas-sit waqt li rikonoxxiet il-ħtieġa tagħha, l-awtorità kkunsidrat li setgħu jiġu implementati soluzzjonijiet aktar orħos u l-ekk offriet li tħallas 75% tal-miljun punt 5 miljun tal-euro mitluba. Punt numru 7, spejjeż varji ebda rifużjoni ma ġiet offruta għal spejjeż varji li kienu jammontaw għal 44,000 euro peress li dawn ma kinux meqjusa ġustifikabbli. Punt numru 9, Forti Tinje, għatra esperiment ta' Forti Tinje, l-autorità sostniet li għandha il-limita rifużjoni għal 2.5 miljoni tal-euro li jirrappreżenta madwar 73% tan-nefqa totali għar-restawr in kors minn midi u li ma somma kienet verifikata mill-konsulenti ingaġġati mill-awtorità tal-artijiet għannes numru 3. Punt numru 10 il-Marina għalkemm il-konċessjoni enfiteutika ma tinkludix iż-żona fil-baħar fix-xatt tan-nofsinhar ta' Manuel Island li preżentement hija okkupata mill-Marina. L-att oriġinali jagħti drittijiet esklusivi lil midi sabiex jamministra Marina. Bħala parti minn negozjati ir-ritorn ta' Manuel Island lill-gvern jinkludi r-rinunzja ta' dawn id-drittijiet esklusivi biż-żona tal-Marina tirritorna lura kompletament fidejn il-gvern. Illi fit 13 ta' Marzu 2026 l-awtorità tal-artijiet f'isem il-gvern ta' Malta preżentat offerta finali ta' 47.3 miljun euro li m'offerta tinkludi wkoll l-ammont allokata r-ritorn ta' Forti Tinje. Lura fidejn il-gvern illi dan l-ammont għandu jitħallas flintir tiegħu mal-iffirmar tal-atta reċiżjoni parzjali li permezz tiegħu is-siti ta' Manuel Island u Forti Tinje ser jerġgħu lura ant il-gvern dan il-ħlas ikkostitwixxi l-obbligazzjoni ta' restituzzjoni irregolat taħt l-artiklu 1209 suppinġis tnejn tal-kodiċi ċivili nostran u mhux ħlas għal xiri jew trasferiment. Għalhekk peress li ma jeżisti ebda trasferiment jew profitt kapitali, l-ebda taxxa ta' trasferiment mi dovuta billi l-gvern isostni li l-ammont kollu ta' refużjoni tal-VAT miġbura minn midi mingħand il-gvern u li ammontaw għal madwar 4,6 milioni tal-euro issa għandhom jiġu ritornati lill-gvern dan ser jirriżulta sabiex il-gvern se jkun qiegħed effettivament joħroġ is-somma komplessiva ta' ċirka 42,7 milioni tal-euro billi dan kollu ġi maqbul fil-prinċipju bejn iż-żewġ partijiet fl-abbozzar tal-istess kuntratt ta' rexxiżjoni parzjali u qbil bejn il-partijiet li sussegwentement tal-approvazzjoni eventwali ta' din il-mozzjoni, il-kumpanija Midi tressaq dan l-abbozz għall-approvazzjoni tal-azzjonisti għaj termini tal-Capital Market Rules u dan flaqa ġenerali straordinarja u billi l-pubblikazzjoni tal-kontratt tista' ssir biss wara li l-mozzjoni tiġi approvata u l-istess abbozz jiġi approvat mill-laqa ġenerali u peress li hemm numru ta' konvenji reġistrati fuq proprjetà. F'tinja point li ma tifformax parti mill-proprjetajiet suġġetti għall-abbozz tal-kontratt tan-nes, il-gvern u l-awtorità tal-artijiet intalbu sabiex jikkonfermaw li ma hemm l-ebda disputa fuq dik il-proprjetà li mhux inkluża fl-istess kontratt ta' reċiżjoni. Għal daqstant u għabdan riżolut li jiġi approvat l-abbozz tan-nes għall-reċiżjoni parzjali għan-nes numru 4 tal-konċessjoni datata 15 ta' Ġunju tas-sena 2000 għal dik il-parti li tikkonċerna Manuel Island kollha u Forti Tinje skont il-provviżjonijiet deskritti fl-istess abbozz u permezz tar-rimbors tal-ammonti kif indikati f'din ir-riżoluzzjoni u l-awtorità tal-artijiet tkun awtorizzata f'isem il-gvern sabiex tidher fuq il-kuntratt ta' rexxiżjoni parzjali u tagħti il-konfermi mitluba. Grazzi ħafna.
Grazzi, min sekonda. Is-sekonda minn Naomi Kakija. Peress li l-mozzjoni għaddiet mod unanimu u dan fil-laqgħa 27-28 ta' Marzu tal-Kumitat Permanenti dwar kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u dan skort l-artiklu 33 paragrafu C tal-għadd dwar l-artiklu tal-Gvern kap 573 tal-Liġi ta' Malta se ngħaddi mill-lew biex qed il-mistoqsija, mistoqsija l-mozzjoni finanza għall-Ministru tal-Kultura, Artiti Veragali u Owen Bonnici dak favur dak kontra il-mozzjoni qed ngħidlekom. Grazzi. Ordni ta' ġurnata, nitlob iskrivata kamra sa ta' ordni ta' ġurnata. Qabel ma ngħid il- Yes, qed nara l-Abigej mela. Bħala President tal-Kumitat dwar l-affarijiet t'għawdex, insejħalek l-Unevi Abigej Kamela jrid tressa jew tirrapporta ħidma tal-Kumitat.
Preżent tal-minuti konfermati tal-laqat numru 17 u 18 tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex li saru bejn 17 ta' frar 2025 u 26 ta' Mejju 2025. Grazzi.
Grazzi, ma issa niġu għall-ordni tal-ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-Kamra ta' l-ordni tal-ġurnata.
Abbozz ta' liġi dwar direttivi medici avanzati tinaqari kontinuazzjoni, abbozz ta' liġi li mendalat dwar donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani tinaqari, diskussjoni ġenerali minn arvot dwar rapport annuali dwar l-iżvilupp sostenibli għas-sena 2024 kontinuazzjoni, abbozz ta' liġi li mendal kodiċi ċivili tinaqari, abbozz ta' liġi li mendalat dwar l-pjanar tal-iżvilupp tinaqari, abbozz ta' liġi dwar tribunal tal-revizjoni tal-ambjent l-pjanar tinaqari, abbozz ta' liġi dwar twaqif ta' komitat rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra bi rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika tinaqari, abbozz ta' liġi li mendal kostituzzjoni ta' Malta tieni qari abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutura ir-riski ta' terzi persuni tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda l-ordinanza dwar ir-regolament ta' traffiku tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda l-atto dwar l-awtorità servizzi finanzjari ta' Malta tieni qari, abbozz ta' liġi dwar l-uffiċċju l-analiżi tal-kreditu tielet qari.
Grazzi, mela l-ewlajni fl-agenda u kontinuazzjoni ta' diskussjoni fuq tina għatta la bosta liġi dwar direttivi medici avanzati, insejħ l-Universitivi Spiteri.
Grazzi, Sur President. Iva jina bħala membru tal-oppozizjoni li nħares is-saħħa u bħala wkoll mediku li nipprattika, inħoss li għandi nitkellem rigward dan l-abbozz, abbozz li rrid ngħid u abbozz tajb ħafna u abbozz serju u abbozz li ħaj kompli għati avvanz lil
le situazzjoni medika ġewwa pajjiżna, u meta ngħid sitwazzjoni medika, sitwazzjoni medika qed nirreferi kemm għal pazjent xi drabi insejħu lu persuna jew individwu, għax mhux bil-forsi jkun pazjent, pazjent nirreferu għal xi ħadd bħala pazjent meta ikun għaddej minn kundizzjoni medika, minn xi marda, minn sitwazzjoni fejn saħħtu mhix floka. Però dan l-abbozz qiegħed ukoll ikun proattiv b'tali mod li qed jagħti dritt lill-persuni ħafna u ħafna qabel sabiex jiddeċiedu jekk eventwalment ikunu fi stat mhux xejn pjaċevoli u ħadd ma jixtiequ li ma tkunx tista' tiddeċiedi għalik innifsek f'dak il-moment tkun il-ħaqt esprimejt il-volontà tiegħek, il-will tiegħek, kif fil-fatt għalhekk nirreferu lek bħala living will, l-abbozz, illi inti tiġi mħares għall-interventi mediċi li jkunu jistgħu jsirulek f'dak il-moment fejn inti ma tkunx kapaċi tiddeċiedi. U għalhekk qed naraw għall-ewwel darba sitwazzjoni fejn il-persuna qed teżerċita il-kapaċità mentali tagħha ħafna u ħafna qabel ma tinserta f'dik is-sitwazzjoni partikolari. U dan fil-ħajja komuni narawh. Narawh meta xi ħadd jagħmel it-testament. Meta xi ħadd illum jinforma b'mod legali, strutturat, notarili, dak li jixtieq illi wara mewtu iseħ. Narawh meta fil-fatt illum ħajġi diskuss ix-xewqa li wieħed jagħmel donazzjoni tal-organi jekk huwa jiġi nieqes sabiex isal f'aktar ħajjiet. Sabiex huwa jkun jista' jagħti kwalità ta' ħajja aħjar il-ħadd ieħor li huwa fil-bżonn. U hawnhekk qed naraw analoġija f'termini differenti f'abbozz tal-liġi illi huwa mfassal b'tali mod illi meta tarah u tkun naturalment fil-qasam mediku tinduna li huwa ta' ċertu portata illi wieħed jista' jiddeċiedi sabiex iva. Jekk ikun f'sitwazzjoni kritika u ma kemm skop illi teqpa tinvolvi aktar mediċini, aktar support mediku, aktar involviment ta' riżors uman, aktar sitwazzjonijiet fej tipprova ittawwal dak li eventwalment taf li mhux se jitwal. Il-persuna tkun iddeċidiet illi f'din is-sitwazzjoni m'għandniex għalfej inkomplu aktar u għalfej ser nasalaw. Ser nasal għal punt illi hawnhekk qegħdin ukoll inħarsu il-professjoni medika b'dak li legalment hija marbuta miegħu illi tħares id-dritt tal-ħajja sal-aħħar. U għalhekk mill-ewwel irrid nitfa' xejra fuq dan l-argument illi din m'għandix taqsam eutanazja. Illi hawnhekk qed nitkellmu fuq terminu tal-ħajja sal-aħħar u mhux li nwaqfu il-ħajja b'tali mod illi jkun hemm interventi mediċi bħall-eutanazja mediċini partikolari jew sitwazzjonijiet illi waslu għal waqfin tal-ħajja. Hawnhekk qed naraw pereżempju hekk tara iċ-ċirkostanzi partikolari li jagħmlu ħafna sens u li rrid ngħid hawnhekk hawn il-Ministru tas-Saħħa dejja, rrid ngħid illi dil-prattika b'ċertu sitwazzjonijiet u f'ċirkostanzi forsi aktar wiesa' imma b'dil-legalità aktar ħadkun aktar profonda l-ħaġa u aktar ħansejħilek serja u parametri illi jipproteġu kem il-pazjent u kem il-professjonist. Jekk inti tasal f-situazzjoni fej kollok bżonn CPR, dik li ngħidula resuscitation, jekk tiqaflek qalbek, meta jinnaf illi jekk jiena ħa nagħmilek dal-intervent u nġibek lura lura illi l-qalb terġa' tibda tħabbad mod iktar sempliċi sabiex minn qed jismana jew qed jifollow jana jifhema, inti ma ħadd tasal l-imkien aktar. Meta għandek mechanical ventilation, meta inti b'mod artifiċjali ħadd tagħti respirazzjoni artifiċjali li mingħajrha inti jekk nitfi l-buttuna ta' tal-ventilatur inti m'intix kapaċi issalva. Illi fej kollok sitwazzjoni fej inti biex tgħix għax m'intix kapaċi issostni ruħek b'mod naturali jew inkella b'interventi mediċi li jwasslu sabiex inti tasal għal sitwazzjoni aħjar, irid ikollok nutrizzjoni artifiċjali li qed iżommok ħaj għal skop illi qiegħed hemmhekk illi mhux se twassal għal imkien. U jekk naraw dan kollu u hemm affarijiet oħrajn illi huma mniżlin, imma biex ma ntawwarx fuq din il-ħaġa, qegħdin naraw illi daw l-affarijiet għalkemm illum bl-avvanzi mediċi bis-sapport mediku b'dak li kapaċi nagħmlu fil-mediċina llum, kapaċi ntawlu l-ħajja b'tali mod illi ngħidu sma għatanna persuna illi għadha ħajja ta', però jekk jiena waqfilha l-artificial ventilation, jekk jiena waqfilha l-artificial nutrition, jekk jiena waqfilha l-artificial hydration, jekk jiena ma nkomplix nejna b'mod terapeutiku, din mhux se twassal għal imkien. U għalhekk huwa dritt ta' dawn il-persuni u tagħna l-koll wara kollox, tiftakruha tagħna l-koll, tagħna l-koll, illi niddeċiedu ħajjitna kif ser tkampa f'sitwazzjonijiet ta' estrem, għax dawn huma sitwazzjonijiet estrem. Irridu nirrikonoxxu li kulħadd jixtieq ikompli jgħix, li kulħadd irid isalva, li kulħadd irid jgħaddi mid-diffikultà ta' mart jew kellha ta' sitwazzjonijiet mediċi li jkunu diffiċli, però aħna mhux qegħdin għal dejjem, aħna the beginning rajnieh, the end ma nafux metu, però ħa jasal ukoll, u għalhekk naħseb din dan l-abbozz ser jagħti dinjità lill-bniedem, Sur President. Ħa jagħti dinjità għaliex ejja ngħidu kif inhi. Xi drabi forsi diffiċli tfehma lil min ikun fija, diffiċli tfehma lil tal-familja, diffiċli tfehma lill-sitwazzjonijiet illi jkunu fija, però meta tara xi ħadd illi ma ngħidx qed ibati tax illum għandna mediċini li ineħħu tbatija, illi ineħħu l-uġieħ, u hawnhekk ħa nitkellem ftit fuq il-kura paljattiva, però meta tara xi ħadd illi kważi kważi tgħid da diġà mhux għall-mana għaliex ma tista' tagħmel xejn aktar. Ejja nożżu dritt ta' dak il-persuna li minn ħafna snin qabel forsi jiddeċiedi li kif għaw f'dan l-abbozz mod legali notarili kif diġa qed naturalment b'intervju mat-tabib tiegħu, b'diskussjoni jasal għal sitwazzjoni fej bħal ma jrid jagħti donazzjoni tal-organi jekk dan jiġi nieqes bil-wil tiegħu. Irid illi bil-wil tiegħu stess jekk jiġi f'sitwazzjoni illi hija irreversible ngħidu fix-xjenza aħna jon kella m'hemmx triq lura, jiddeċiedi illi jieqaf hemmhekk. U għalhekk jiena naħseb illi dan huwa bozz tajb ħafna, dan huwa bozz kif diġa proattiv, il-legalità tiegħu hija b'saħħitha, U irrid nenfasizza li dan l-abbozz ħajkollu impatt soċjali għaliex ħadd inbet il-mentalità u hemm bżonn li tibda tinbet il-mentalità illi isma' ejja u safeguard our rights jekk ikunu f'da s-sitwazzjonijiet. U nneħħu ħafna drabi id-deċiżjoni diffiċli ta' dawk ribtana tal-familjari tagħna għax ħafna drabi il-professjonisti x'jagħmlu. Imorru fuq l-aktar qrib in-next of kin, il-mara, il-raġel, l-om, il-missier. Isma, it-tobba daw, is-sitwazzjoni jekk ta' dan, dak li qed ħalma nqox nirrepeti. Issa ma tantx fadal x'nagħmlu. U nitfgħu responsabilità fuq dawk l-aktar eżis. U f'dan l-abbozz jekk ikun hemm il-will tal-persuna illi diġa minn ħafna qabel esprimiet din il-ħaġa li ħadkun imniżla fir-records mediċi, ħadkun imwasla għand il-professjonisti b'mod illi tkun parti mill-istorja, ħikun hemm l-att notarili kif diġa qed. Jiġifieri di xi ħaġa serjissima u xi ħaġa ta' portata b'saħħitha illi dan mhux ħajmux xi ħadd jgħid isma' f'daqqa waħda ħan iddeċida għamelek, jiġifieri u hawnhekk nidħol għal punt illi hemm bżonn u għaw il-Ministru għaw nixtiequ jieħu nota ta' din illi jekk aħna ħan naslu fuq dan il-livell hemm bżonn li hawn anke nagħtu training lit-tobba tagħna, lill-professjonisti tagħna sabiex ikunu jistgħu jiggwidaw ħafna tajjeb lill-persuni li jersqu biex jagħmlu din il-wil tagħhom waqt li huma ħajjin. Ħalli aħna mod serju, mod professjonali, mod illi konna l-intuitiveness, inkunu nistgħu niggwidawhom bl-aħjar mod ħalli jaslu għal deċiżjoni definittiva. Ħajkollha impatt mediku għaliex għajn id-duqa kifini jina qed burden fuq il-familjari imma da burden u koll ħajkolli nejda u koll fuq il-sistema medika u l-ITU beds il-situazzjoni fej impost illi taf li jista' jkun intużat għal possibilità ta' xi ħadd illi jista' eventwalment jaddim il-burraxka ħan sejħilek u xi ħadd illi sallum b'mod legali u b'mod illi il-professjonisti tagħna huma marbutin miegħu għalkemm m'hemmx tama għaliex jien naf hemm sitwazzjoni fej tant hemm injuries fuq il-pazjent, tant hemm impatt mediku illi qed jagħti morbidità, mhux se ngħid mortalità, x'mortalità jkun middiġà, morbidità lill-pazjent illi m'hemmx point of no return. Imma sallum inti ma tistax tiċċaqlaq. Jiġifieri hemmhekk ħajkonna wkoll element mediku illi jagħti aktar spazju sabiex sitwazzjonijiet ġewwa l-isptarijiet tagħna jkunu jistgħu jintużaw mod aktar illi jista' iwassal għal kwalità ta' kura aħjar il-min naturalment għandu bżonn. L-impatt ekonomiku wkoll, jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin biex nikkonkludi, l-impatt ekonomiku wkoll illi jien ma nistax bħala xi ħadd qed inħares is-saħħa ma ħares lej ukoll l-impatt ekonomiku ta' dawn il-pazjenti u ħanerġa' nħares lej il-Ministru wkoll ta' kemm jiswew ukoll l-ispejjeż sabiex inti tmantni tissapportja dawn is-sitwazzjonijiet serjissimi illi ħafna drabi ikollok tagħmilhom għaliex inti b'mod legali marbut. Però f'dan l-abbozz dawn l-affarijiet issu jinħallu, nistgħu nagħtu lok sabiex iva il-professjoni medika tkun aktar f'libertà illi b'deċiżjonijiet mhux għaqlin ħanejt, deċiżjonijiet ta' kuxjenza, etika, serjetà, mod illi għandek il-liġi favur tiegħek tkun tista' tiddeċidi sabiex iva nonoraw dak lill-persuna, il-pazjent, l-individwu ikun ħalla meta u kien jista' jiddeċidi għalih innifsu. Grazzi, Sur President.
Ningrazzja lilek, Onorevoli Steve Spiteri. Jekk m'hux aktar remarki, nseħħ il-Ministru Gio Vettina Bela. Mr. Gio Vettina Bela.
Grazie, Mr. Speaker. Grazie l'onorevoli collega Rebecca Buttigieg tax-xogħol li għamlet biex waslet din il-leġislazzjoni innovattiva freska li pajjiżna kellu bżonn. Din il-leġislazzjoni qed titkellem dwar id-dritt sagrosant ta' persuna li tiddetermina x'għandu isir minna, x'tippretendi dik il-persuna li għandu jsir minna jekk għal xi raġuni jew oħra tkun qiegħda f'qagħda sew psikoloġika kif ukoll fiżika fejn ma tistax tagħti il-verżjoni tagħha ta' x'għandu jsir minna jew le. Il-leġislazzjoni qed tagħmilha ċara illi x-xewqat ta' dik il-persuna għandhom ikunu insinwati, xiġifieri, għandhom jgħaddu mill-proċess legali, notarili, sabiex ix-xewqat ta' dik il-persuna ikunu introdotti, ikunu integrati fl-istorja medika ta' din il-persuna. Dan huwa naħseb jiena pass il-qudiem fl-immodernizzar tas-sistema ma ngħidx medika biss, għax din hija sistema soċjali, kif is-soċjetà qed ħares il-qudiem sabiex tibqa' tkun soċjetà rilevanti, soċjetà moderna. Jiena smajt lill-kollega Dr. l-Onorevoli Dr. Spiteri jitkellem u naqbel miegħu perfettament li l-leġislazzjoni hija waħda mirquma, hija waħda li tħares lejn dan l-aspett ta' din il-parti ta' ħajjitna, il-mewt, b'mod mill-aktar mirqum. Jiena naqbel ma' l-Onorevoli Spiteri li din il-leġislazzjoni ma' għandax taqsam xejn. Ma għandax taqsam assolutament xejn, anzi, ma dak li huwa li jista' jiġi ddefinit bħala eutanazja. Għas-sempliċi raġuni li aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq persuna li ħadd iddeċiedi għandix meta jasal il-waqt tieħu trattament jew le, ġifieri huwa kompletament l-oppost ta' dik li hija l-eutanazja. L-eutanazja wieħed jifhem biha li persuna tieħu trattament, ġeneralment mediċini, biex tittermina ħajjita. Din il-leġislazzjoni m'għandhax taqsam xejn ma' dan, din il-leġislazzjoni anzi tistipula dik il-persuna meta għada sana. X'qed tikkontempla li għandu jiġri minnha jekk għandha kundizzjoni, jekk għandha tiżviluppa kondizzjoni li hija kondizzjoni serjissima u dik il-persuna ma tistax tiddeċiedi għalija innifisha meta jasal dan il-waqt. Il-konċett huwa pjuttost sempliċi biex tispjegaħ, mhuwiex daqshekk sempliċi, anzi huwa ifisser kumpless, però jiena hawnhekk qed nispjega kif nifhimha jien u huwa il-messaġġ tiegħi personali, imma tiegħi bħala ministru inkargat mis-saħħa u mill-anzjanità li nixtieq inserraħ moħħ kull min qed jismana, Mr. Speaker, li din il-leġislazzjoni qiegħda iżżid il-kapaċità qed tagħti d-dritt lilna l-koll il-persuni f'Malta u Għawdex biex jiddeterminaw li ma jkunux iridu trattamenti estremi jekk dawn trattamenti jiġu in vigore, jiġu li il-persuna jaf ikolla bżonno. Jiena ħanerġanajt, naħseb li kien wasal iż-żmien li f'pajjiżna ikun hemm din il-leġizlazzjoni, il-leġizlazzjoni li ħasservi ta' komfort għal persuni, ħasservi ta' komfort għal familjari u għal dawk il-persuni li jieħdu ħsieb dawn il-persuni u ħasservi wkoll ta' komfort għal staff professjonistiku il-tobba u in-nurses tagħna li jkunu qed jieħdu ħsieb dawn il-pazjenti. Jiġifieri ma nixtieqx intawwal għax il-kollegi spiegaw sew lan ta' din il-leġizlazzjoni, jiena llum xtaqt li nitkellem sabiex mill-lat ta' Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, kif ukoll mill-lat tiegħi personali bħala professjonist mediku, jiena favur din il-leġizlazzjoni u nerġa' ngħid leġizlazzjoni li pajjiżna kellu bżonn huwa dritt, id-dritt sakrosant ta' l-autodeterminazzjoni tal-persuna li jiena naħseb li din il-leġizlazzjoni qed tindirizza bl-aktar mod ċar u bl-aktar mod ġust. Nirringrazzja, grazzi.
Grazzi, Ministru. Rovina u makaħija, Iva. Mela, aktar kellimin rovina u makaħija.
Sir President, xtaqt li nieħu ftit ħin biex insemma leħni wkoll fuq dan l-abbozz għaliex il-prinċipju li qed introduċu hawnhekk u wieħed kuraġġjuż, wieħed uman u wieħed illi juri li hemm rieda politika li ma nħarsux in-naħa l-oħra meta hemm sitwazzjonijiet diffiċli, sitwazzjonijiet ta' dbatija u sitwazzjonijiet li nistgħu nindirizzaw. U tħares kif tħares lejha f'din il-ħajja int minint. Ġej minn fejn ġej, tagħmel x'tagħmel, kull wieħed u waħda minna jista' f'ħakkatajn isib ruħu f'sitwazzjoni kompletament differenti, tinbidillu ħajtu, mart accident jew ċirkostanza illi tbiddel kollox. U f'daqqa waħda bniedem illi kien indipendenti, li jarmi s-saħħa, illi kien jieħu deċiżjonijiet għalih innifsu, issib ruħu f'sitwazzjoni fejn ma jistax iktar jagħmel dawk id-deċiżjonijiet. Din hija realtà li forsi ma nħobbux naħsbu fuqha, imma iva tibqa' realtà. Ħafna nies forsi fiskiet bejnhom u bejn ruħhom jagħmlu mistoqsija sempliċi. Se jiġri minni jekk jasal dak il-moment. U għal din il-mistoqsija għal snin twal ma kellniex tweġiba jew soluzzjoni. Illum fl-aħħar qegħdin natuha jew tal-anqas qegħdin nagħtu xi tip ta' għażla. U segwejt ukoll il-dibattitu pubbliku, il-feedback pubbliku fuq din id-diskussjoni u naħseb illi overall rajt illi din il-proposta dan l-abbozz kien wieħed mixtieq ferm, wieħed illi ħafna nies ilhom jistennew jew jitolbu għalih. Għaliex id-batija ma tiddiskriminax. Kulħadd f'xi punt jew ieħor sfortunatament ser jara lil xi ħadd li jħobb jgħaddi minna u allura, Sur President, dan huwa pass kuraġġjuż ħafna għaliex qegħdin nagħmlu xi ħaġa li mhijiex faċli, qegħdin nuru fiduċja, qegħdin nagħtu sinjal ċar li nemmnu li kull bniedem għandu jkollu lijiet li jiddeċiedi għalih innifsu. Qegħdin ngħidu li persuna adulta ta' 18 sena jew iżjed kapaċità mentali sħiħa u din hija salvagwardja importanti ħafna, tista' tiddeċiedi minn qabel xi trid jew aħjar x'ma tridx meta tiġi għal kura tagħha. Tista' b'mod informat u volontarju tagħmel dak illi nsejħulu living will, dik id-direttiva medika avvanzata fejn tiddikjara li ma trattamenti ma tkunx tixtieq f'ċirkostanzi partikolari. Sur President, l-avvanzi fix-xjenza medika tagħna ħafna u min jaf kemm għad nesperjenzaw iżjed avvanzi u għandna inkunu grati ħafna għalihom, imma fl-istess ħin dawn l-avvanzi jfissru wkoll illi xi kultant qed intawlu l-ħajja f'sitwazzjonijiet fejn il-kwalità tagħha tkun kompromessa serjament u għamlek jidħol punt fundamentali għaliex mhux kulħadd jara din is-sitwazzjoni bl-istess mod u għalhekk il-liġi trid tirrispetta din id-diversità ta' ħsieb, diversità ta' sitwazzjonijiet, diversità ta' xewqat u mhux timponi soluzzjoni waħda għal kulħadd. U allura dan l-abbozz mhux jivvinta ir-rota m'aħniex nagħmlu xi ħaġa li mhux diġà qiegħda ssir f'pajjiżi oħra, imma qegħdin introduċu qafas mibni fuq is-serjetà fuq responsabilità fejn it-tabib għandu r-rwol ċentrali illi jispjega, illi jgwida u jiċċertifika lill-persuna fejn qed sew l-implikazzjonijiet tad-deċiżjoni tagħha, għandek in-notar illi qed jagħti forza legali dan id-dokument. Importanti ħafna illi hemm provvediment ċar li d-direttiva tista' tinbidel jew titħassar għaliex il-bniedem għandu kull dritt illi jbiddel femtu. Ċirkostanzi tal-ħajja jinbidlu, ċirkostanzi tal-ħajja ħafna drabi jinfluwenzaw il-mod ta' kif naħsbuha u dement illi l-persuna għadha fi stat mentali tajjeb tista' temenda jew anka tirrevoka id-direttiva li tkun tat. Un-naħa l-oħra tal-munita hija importanti wkoll, Sur President, għaliex jekk inħarsu lejn dawn is-sitwazzjonijiet mill-lenti tal-qraba, illi bniedem ikollu jieħu deċiżjoni għandhom ta' xi ħadd illi jħobb, speċjalment meta ma jkunx jista' jikkomunika miegħu u magħha, diġà diffiċli ħafna. Imbagħad għandek dawk is-sitwazzjonijiet fejn ikollok il-qraba illi anka bejniethom stess lanqas ma jaqblu x'jemmnu illi jkun irid l-individwu, l-pazjent f'dan il-każ, nispera li hawn ġew nifhmu kemm din hija sitwazzjoni komuni ħafna. U llum dan l-abbozz qegħdin ngħidu li dawn il-familji mhux neċessarjament għandhom jgħaddu minn din weħidhom għaliex għandek issa il-jett illi l-persuna stess tkun qed tiddeċiedi hi minn qabel. Dinjetà ta' persuna m'għandix tiddependi fuq l-interpretazzjoni imma fuq ir-rieda ċara tal-individwu. Ovvjament fejn hemm dubju fuq id-direttiva wkoll hemm rimedju ġuridiku illi l-każ jista' imur wkoll quddiem il-qorti imma nemmen illi l-prinċipju kif introdott ser jevita ħafna terturi għal ħafna familji u individwi. Sur President, biex nikkonkludu għaliex naħseb illi il-prinċipju huwa ċar u m'għandniex għalfejn noqogħdu nirrepetu ma kif esprimejt fil-bidu xtaqt illi wkoll insemma leħni fuq dan il-prinċipju li tant huwa importanti u tant nemmen fih x'tiswa l-awtonomija personali jekk ma tkunx tista' tiġi rispettata meta li żied għandek bżonna. Ġifieri il-prinċipju huwa ċar, deċiżjonijiet għandhom jibqgħu tal-persuna kkonċernata, mhux tal-istat, mhux tal-familja, mhux ta' ħadd ieħor, għaliex dak huwa rispett veru, dik hija d-dinjità vera. Ħafna drabi forsi niżjed ħaġa faċli anke għalina bħala leġiżlatur hi li nżommu l-status quo, li ngħidu m'għandniex għalfejn immissuh suġġett partikolari jew ieħor. Imma l-politika kif verament nemmen fija jiena tirrikjedi illi mmorru oltre illi inħarsu lejn dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli u nażlu illi fejn hemm intervent leġislattiv illi nistgħu nagħmlu dan nagħmluh. U dak illi qegħdin nagħmlu llum nieħu pjaċir nara wkoll illi dan huwa prinċipju illi ħajkun imħaddan ukoll fuq l-item illi jmiss li għandna fuq l-aġenda. Dawn huma abbozzi li verament jagħmluni gburija u naħseb illi ħajħallu l-marka tagħhom fuq din il-leġislatura. Allura ejja nkunu aħna illi nkomplu f'din il-kamra nibqgħu nażlu l-politika tal-kuraġġ fuq dik tal-biża, nibqgħu nażlu dawn ir-riformi li huma tant importanti u naraw li fuq kollox nibqgħu nissalvagwardjaw id-dinjità tal-individwu. Grazzi, Sur President.
Grazzi għalkom fina mill-kakija. Issa mmorru l-Wendy Cup u nsejħ segretarja parlamentari Rebecca Buttigieg tagħmel Wendy Cup.
Grazzi, Sur President. Segwejt b'interess l-interventi kollha li saru din il-Kamra mill-kelliema miż-żewġ naħat tal-Kamra u permettili nirrangrazzja lil kull min ħasem f'dan id-dibattitu, dibattitu li kien matur ħafna, dibattitu li kien ibbażat fuq il-prinċipji u proposti li lan tagħhom fl-aħħar mill-aħħar huwa biex ikollna abbozz finali li huwa l-aqwa verżjoni possibbli sabiex nassiguraw illi din hija riforma li qed tilħaq l-għannijiet u l-prinċipji tagħha. Dik illi ikollna aktar dinjita għal-bniedem nirrispettaw aktar l-autonomija personali ta' dawn il-persuni li jispiċċaw situazzjonijiet illi ħadd ma jkun jixtieq illi għaddi minnhom, però fl-aħħar mill-aħħar qed naraw li qed nispekjaw il-drittijiet tagħhom. Ħadgost ħafna nisma da kollu illi ntqal u permettili nirringrazzja b'mod partikolari l-Onorevoli Attard Prevu, l-Onorevoli Stephen Spiteri u koll mill-Oppożizzjoni, l-Onorevoli Zarpi, l-Onorevoli Abela u l-Onorevoli Kakija li taw is-sem tagħhom kulħadd tkellem dwar il-ħsibijiet tiegħu u hawnhekk permettili nitkellem dwar żewġ punti illi sostnejt il-bieraħ fid-diskors tiegħi, forsi kien diskors daqsxejn tekniku aktar mis-soltu, però ħassejt l-import tanzer nispiegaw l-anijiet wara kull klawzula illi kienem f'dan l-abbozz qed niddiskutu hawnhekk għaliex marritx illi jkun hemm room for misinterpretation. U fil-fatt meta tkellimt anke ma' diversi professjonisti qabel fassana dan l-abbozz, il-linji gwida tagħna u l-prinċipju l-għenin illi xpurnaw il-qudiem dan l-abbozz kienet dejjem id-dinjità. Ir-rispett sħiħ lejn id-dinjità tal-bniedem bħal meta aktar kmieni fl-aktar momenti fraġli tal-ħajja u illi rridu nbidlu il-mentalità. U naħseb dak huwa proprju wieħed mill-għanijiet li għandu dan l-abbozz li fil-waqt li qed nimxu l-qudiem biex insaħħu aktar id-dritti ċivili f'dan il-pajjiż qed naraw illi nbidlu l-mentalità u nixprunaw aktar diskors jew diskussjonijiet li forsi huma daqsxejn skomdi għaliex jitkellmu dwar sitwazzjonijiet li forsi ħadd ma jkun jixtieq illi għaddi minnhom u bir-raġun, però huma realtajiet tal-ħajja. U naħseb xogħolna hawnhekk din il-kamra huwa li nirriflettu dawk l-esperjenzi li niltaqgħu magħhom meta nkunu qed inħabtu il-bibi, meta nkunu qed nattendu l-attivitajiet, realtajiet li jkellmuna ħafna dwarhom illi jien stess meta nkun qed nara u nifhem dawn il-human stories illi jiġu għall-attenzjoni tiegħi, nifhem aktar is-sabieħ tal-politika, però aktar minn hekk ir-responsabilità li għandna f'din il-kamra, responsabilità li għandna f'dawn is-siġġijiet illi dawk l-esperjenzi u mbagħad nirriflettuhom fil-leġiżlazzjoni li dejjem tkun għal ħajja aħjar jew inkella l-aktar dinjità f'dan il-każ għal dawn il-persuni illi aħna qegħdin hawnhekk biex nirrappreżentaw fl-aħħar mill-aħħar. U allura soddisfazzjon enormi għalija li wasalna kważi għalqbilu narmu nistanajt għaliex anke mill-naħa tal-Oppożizzjoni qed naraw illi għandna appoġġ sħiħ għal din ir-riforma hija l-mod kif mexxejt dik ir-riforma wkoll, jiġifieri f'konsultazzjoni sħiħa mal-stakeholders prinċipali tkellimt magħhom smajt b'attenzjoni kbira għaliex l-interess tiegħi mhuwiex illi tgħaddi tiegħi jew inkella il-ħsibijiet tiegħi biss, imma li naslu għall-prodott finali li tassew jirrifletti ir-realtajiet li qed ngħixu u jkun qed iħalli pajjiż aħjar, pajjiż li naħseb it-track record tagħna fejn inkunu qed nirrispettaw id-dritti ċivili jitkellem waħdu u din ser tkun leġiżlazzjoni oħra li tkompli tissiġilla dak it-track record. U għaldaqstant, Sur President m'għandi xejn xi nżid li fl-inħares il-qudiem li issa mmorru għal stadju ta' kumitat sabiex inkunu nistgħu wkoll naħdmu fuq is-suġġerimenti li resqu il-qudiem, suġġerimenti li anke sal-lum stess baqgħu jasluli u għaldaqstant inħares il-qudiem li jkun hemm il-vot finali biex imbagħad dan l-abbozz ikun jista' jidħol fis-seħħ u jbiddel il-ħajja ta' għexieren ta' persuni. Grazzi, Sur President.
Grazzi, mela sempoġġi mistoqsija, mistoqsija l-abbozz li ġim seħħat biex ir-regola it-ħejja u reġistrazzjoni u rikonoxximent u l-implementazzjoni ta' direttivi mediċi avanzati u kwalinka materja anċellari għalihom ikun muqgħod it-tieni darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni tnejkom. Iskrivanta kamra taqra titolu kellu.
Abbozz tal-liġi dwar direttivi mediċi avanzati.
Nisaqsi ke kiro se unu segretari parlamentari u sa ti proponi fissar in primi ministru li dan l-abbozz mur uqdim il-komitat permanenti għuzna ta' abbozz tal-liġijiet.
Iva, Mr. Speaker, ni proponi li dan l-abbozz tal-liġi ġi trattat fil-komitat dwar il-konsiderazzjoni ta' abbozz tal-liġi.
Il-sekonda għuvi nam kakija, ngrazzjak, nisaqsi mozzjoni. Kif nisaqsi għamir segretari parlamentari Rebecca Bodġiġ, dak favur, dak kontra, mozzjoni għaddendinkom. Marussa għattini għajtim li jmiss fuq l-agenda li huwa l-abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar donazzjoni tal-organi tessuti u ċelloli umani, walekin se jħissa l-Ministru għas-Saħħa u għanċenata attiva l-Ministru Ġewwettina Bela biex hekk jogħġbu l-issa qed-tieni qari. Ministru.
Grazie, Mr. Speaker. Nipproponi abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar donazzjoni ta' organi tessuti u ċelloli umani.
Min sekonda, sekonda nuk në më kakia, gratësi i remarki e më nësha sëkha, u anë cena të iva më së gjohet jena bërë.
Grazie, Mr. Speaker. L-lum li et ne proponu uwa abbozz ta' liġi li uwa verament sempliċi. L-artiklu 12 ta' l-att principali uwa unek et netkenmu fuq il-kapitlu 558 tal-liġi tal-liġijiet tagħna bħalissa jikkonsidraw illi d-donazzjoni ta' organi jew tessuti jew ċelluli tista' tiġi konsidrata biss f'dawk il-persuni li jiġu ddikjarati brain dead. Brain dead ifisser li professjonisti mediċi jagħmlu dijanjosi ta' mewt ekkem sejħa neurologika. Xi fisser dan? Dan ifisser li persuna ikun ġrala xi tip ta' incident, jista' jkun incident traumatiku, xi ħadd involut f'incident ta' traffiku u tiġrilu ħsara irreparabbli fil-moħħ. Jista' jkun persuna illi kellu puplesija dik li aħna ngħidu la overwhelming, gravissima, li minna il-moħħ mhux kapaċi jerġa' jirkupra. Dawn huma żewġ ċirkostanzi fejn il-professjonisti tagħna jagħmlu dijanjosi ta' brain dead. Brain dead hija il-mewt ta' il-moħħ, tal-funzjonijiet tal-moħħ li huma essenzjali biex aħna nibqgħu ħajjin. Qed nitkellmu fuq il-fakultà ta' consciousness, per eżempju, dik li aħna nkunu konxi ta' x'qed jiġri fejn anfusna u madwarna. Qed nitkellmu fuq il-funzjoni bażika li persuna ma tistax tieħu n-nifs waħedha. Jeżistu serje ta' testijiet sabiex il-professjonisti tagħna jagħmlu, jaslu għal din il-konklużjoni, jaslu għal din id-dijanjosi. Dawk it-testijiet hekkhemm sejħa brainstem tests. Ikunu dawn it-testijiet qed jassessjaw il-funzjonijiet bażiċi tal-moħħ qegħdin jittestjaw jekk il-moħħ hux kapaċi jirkupra. Bħalissa l-liġi tagħna tippermetti t-teħid ta' organi meta persuna tkun f'dan l-istat. L-istat ta' moħħ li huwa mejjet ma jistax jirkupra. Li qed nipproponu issa huwa li nestendu l-eligibilità ta' persuni li ikunu mietu b'dijanjosi ta' mewt ċirkolatorja. Xi fisser dan? Mewt ċirkolatorja hija dik it-tip ta' dijanjosi li t-tobba jagħmlu meta xi ħadd għandu il-qalb tiegħu mhix kapaċi tmexxi ċ-ċirkolazzjoni tad-demm li hija essenzjali sabiex il-ġisem kollu, l-organi kollha tal-ġisem, ikunu jistgħu jiffunzjonaw. Din hija prassi li diversi pajjiżi ilhom iħadnu għal diversi snin. Qed nitkellmu fuq pajjiżi ġerentana bħall-Italja, qed nitkellmu fuq pajjiżi bħal Spanja, il-Portugal, qed nitkellmu fuq pajjiżi l-bogħod aktar minna li ir-Renju Unit. Ġifieri, ma hemmx biża' li din hija xi emenda fil-liġi li hija straordinarja. F'dawn il-pajjiżi li għadni kif semmejt u dawn huma ftit eżempji, meta il-liġi ġiet mibdula għal-liġi li tippermetti it-teħid ta' organi, tessuti u ċelluli minn persuni li jkunu ġew ċertifikati bħala circulatory dead, ġifieri ħanerġa' nispjega, fejn il-qalb tieqaf tagħmel il-funzjoni tagħha li tiċċirkola id-demm fl-organi tal-ġisem, dawn il-pajjiżi kollha kemm huma rreġistraw żieda fir-rata ta' trapjanti. Nista' ngħid bħala tabib li m'hemm xejn iżbaħ m'hemm l-ebda privileġġ ogħla mill dak il-privileġġ li inti tagħti l-ħajja lura lil xi ħadd. Hawnhekk qed nitkellem bħala professjonist mediku. Bl-istess mod ma naħsibx u Mr. Speaker jiena nemmen li l-maġġoranza tan-nies fis-soċjetà tagħna jaqblu miegħi li mit-traġedja li hija l-mewt, il-mewt hija dejjem traġedja, jekk il-mewt ir-riżultat minn inċident kif għadni kif spjegajt, inċident li joqtol il-fakultà tal-moħħ, jew minn traġedja fejn inti għandek marda, fejn inti għandek kondizzjoni, fejn inti għandek istanza li waqfet darba għal dejjem, iċ-ċirkolazzjoni tad-demm fil-ġisem, ma hemm l-ebda mod aħjar kif minn traġedja bħal din nistgħu nisfruttaw dik it-traġedja jekk nista' ngħid hekk sabiex nagħtu l-ħajja lura mhux il-persuna waħda imma aktar minn persuna waħda. Għaliex id-donazzjoni tal-organi dik li hi, id-donazzjoni ta' organi hija lotja lura tal-ħajja, tal-kwalità tal-ħajja lill-persuna marida b'xi tip ta' mart li ikun terminali li jerġa' jieħu ħajtu lura. Hawnhekk qed nitkellmu fuq persuni li jekk nista' nagħmel l-allegorija qed jgħixu fid-dlam u meta jirċievu l-organu li għandhom bżonn issa reġgħu bdew jgħixu fid-dawl. Ma hemm l-ebda privileġġ ogħla minn dan u għalhekk din l-emenda fil-liġi għad li ħanerġa' ngħid hija emenda sempliċi kemm tista' tkun. Aħna qed ngħidu li l-artiklu 12 tal-att prinċipali għandu jiġi sostitwit billi jgħid li id-donazzjoni ta' organi, tessuti jew ċelluli għandha tiġi ikkonsidrata f'persuni li huma ċertifikati mejta bl-użu ta' kriterji newroloġiċi kif in il-liġi bħalissa jew ċirkolatorji. Din l-emenda fil-liġi li qegħdin nipproponu llum, emenda sempliċi li għandha effett, għandha impatt li huwa straordinarju, impatt li huwa rivoluzzjonarju. Għaliex għax l-esperti tagħna konvinti u aħna nemnuhom lill-esperti tagħna li din l-emenda żgħira tista' żżid ir-rata ta' trapjanti f'pajjiżna b'erbajn sa 50%. Jiena qabel xejn nixtieq nirringra diġà semmejt l-esperti għenuna biex naslu sa fejn qegħdin illum, nixtieq nirringrazzja ħafna lill-professjonisti kollegi tiegħi ġewwa Mater Dei, ħansemmi ftit ismijiet, ma nistax insemmihom kollha. Insemmi lill-Dr. Sera Mikallef li hija speċjalista fil-kliwi. Insellem il-Dr. Jezmar Buttigieġ li huwa speċjalist u konsulent fil-kliwi. Insellem lill-Dr. Michael Buttigieġ li huwa konsulent u il-lead tal-taqsima tal-kura intensiva tal-ITU ġewwa l-Isptar Mater Dei. Insellem lill-Professur Charmaine Gauci li hija il-Supretendent tas-saħħa pubblika li din l-emenda tal-liġi taqa taħt il-kompetenza tagħha. Imma hemm ħafna oħrajn. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Onorevoli kollega Ivan Bartolo li qiegħed quddiemi, kulħadd jaf li l-Onorevoli Bartolo il-materja ta' trapjanti hija għal qalbu b'mod personali, imma jiena naf li l-Onorevoli Bartolo jixtieq il-ġid tas-soċjetà u għalhekk qbilna fuq din l-emenda ngħid ukoll li b'ewwet ieħor sentejn ilu konna qbilna fuq emenda differenti. Dakinhar konna qbilna li għandna nipproponu l-emenda ta' l-opt-out. Kienet idea ta' l-Onorevoli Bartolo li jiena s-sekondajt, però itnelli aħna fimna, femuna l-esperti, femuna il-professjonisti li kieku morna għall-emenda għas-sistema ta' l-opt-out. L-opt-out tfisser li meta persuna tmut essenzjalment l-istat jieħu over, l-istat jieħu il-katavru ta' dik il-persuna li tkun mietet u l-istat emmek eħalli jagħti permess lill-autoritajiet tas-saħħa li jieħdu l-organi minn dak il-katavru. Aħna wara li iddiskutejna u iddibattejna għal diversi xhur, aħna morna lura minn dik l-idea ta' l-opt-out. Għaliex derilna li s-sistema tal-opt-in li għanna bħalissa l-opt-in nifisser meta persuna tiddeċiedi li tidħol fil-reġistru ta' l-organ donors, ta' donaturi tal-organi, b'mod volontarju u mingħajr ħadd mhu qed jiddeċiedi għalija, mingħajr ħadd mhu qed iġiela. Aħna derilna li din is-sistema tal-opt-in li għandna f'pajjiżna hija sistema li qdiet il-pajjiżna kemila fis-seħħ. Aħna derilna wara li tkellimna mal-professjonisti li ġewwa l-isptarijiet tagħna x'in jasal il-ħin tas-siwinno meta familja tiġrilha traġedja bħalma semmejt aktar qabel traġedja li bħalissa twassal għal dijanjosi ta' mewt neurologika, mewt tal-moħħ, brain dead, ġo xi ħadd mill-familjari ta' din il-familja, il-maġġoranza tal-każi ġewwa pajjiżna fejn l-ispeċjalisti jitkellmu ma' dik il-familja. Sabiex isir il-proċess ta' donazzjoni, ħanerġa' ngħid, il-maġġoranza tal-każijiet f'pajjiżna, il-familjari dejjem jifhmu li d-donazzjoni tal-organi hija xi ħaġa tajba, hija xi ħaġa li ħassalva il-ħajjiet, hija xi ħaġa li ħadd titrasforma traġedja f'ħafna suċċessi u f'pajjiżna, pajjiż li huwa altruist. Din is-sistema tal-opt-in ħanerġa' ngħid fil-maġġoranza tal-każi taħdem u taħdem sewwa. Allura aħna derilna li tamin inkomplu għaddejjin b'din is-sistema ta' opt-in volontarju imma biż-żieda ta' l-eligibilità għal kadavri minn fej li jkunu jistgħu jiddonaw li jkunu jistgħu joffru aktar organi. U għalhekk allura din l-emenda. Meta konna qed niddiskutu din l-emenda, aħna iltqajna ma l-autoritajiet ekklesjastiċi, ma l-autoritajiet tal-Knisja f'pajjiżna u nixtieq insellem lill-Arċisqof ta' Djoċesi ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Xikluna, kif ukoll l-Isqof ta' Djoċesi ta' Għawdex, l-Eċċellenza tiegħu Tewma, aħna spiegajna x'nixtiequ namlu, fehmu mal-ewwel, qablu ma l-idea li d-donazzjonijiet tal-organi għandha tibqa fuq bażi volontarja, fuq bażi fejn min qed jagħmel din donazzjoni għax ifisser bażi volontarja. Li il-persuna li ħajkunu qed jiġu meħuda l-organi tagħha meta din il-persuna tmut, għandha tkun xi ħaġa qatt ta' imħabba, qatt volontarju, fejn dik il-persuna jew il-familjari tagħha huma jistennew xejn in return, huma jistennew xejn lura. U din hija l-bażi li ovvjament tintuża pereżempju fid-donazzjoni tad-dem. Meta ġewwa pajjiżna għandna ħafna donaturi tad-dem, id-donazzjoni tad-dem issir fuq bażi kompletament volontarja. Mingħajr ma d-donaturi tagħna jkunu qed jistennew xi tip ta' ħlas, xi tip ta' kumpens għal dak l-att ta' ġenerożità tagħhom. Bl-istess mod, id-donazzjoni tal-organi f'pajjiżna ħatibqa fuq din il-bażi volontarja. Jiena apprezzajt ħafna il-messaġġ ta' l-isqfijiet tagħna fil-bidu ta' żmien tar-Randan u naraf f'dan il-messaġġ tagħhom il-volja, l-iskrutinju tagħhom ta' din il-leġislazzjoni għamlu diversi mistoqsijiet permanenti li l-lum huwa xieraq li nitħaddet ftit fuqhom. L-isqfijiet qed jgħidulna li il-pedamenti etiċi u s-salvagwardji morali ta' sistema ta' donazzjoni ta' organi iridu jkunu bbażati fuq konsens liberu u aħna hekk kif għadni kif għadt li aħna l-istat permezz ta' dil-emenda mhuwiex ħajjieħu il-kadavru fideh, dik hija xi ħaġa li aħna ma irridux. Il-konsens ikun liberu u il-konsens ikun informat. Dan ifisser li persuni li ikunu urew ix-xewqa tagħhom li wara mewtom isiru donaturi ta' organi, aħna ovvjament ħa nimxu ma dik ix-xewqa ta' dik il-persuna. Ovvjament, x'in naslu għal dak l-istadju, aħna inkellmu il-familjari ta' dik il-persuna u nieħdu l-opinjoni tagħhom in konsiderazzjoni wkoll. Iġviri li il-konsens permezz ta' dil-emenda ħajibqa' liberu u informat dik hija xi ħaġa għalina sakrosanta u ħanerġa' ngħid nista' inserraħ ras kulħadd li din il-premessa li qed tagħmel il-Knisja aħna qegħdin nosservawha għax id-donazzjoni tal-organi ħatibqa' tkun volontarja u qatt mi ħassir taħt xi tip ta' pressjoni diretta jew indiretta qed nikkwota mill-messaġġ Vescovili. L-isqfijiet jgħidu wkoll li ċ-ċertezza tal-mewt trid tkun stabbilita b'mod rigorus. Hawnhekk l-istess ħa nerġa' nippreċiża u ħa nerġa' nikkonferma u inserraħ ras kull min ijat jismana, Mr. Speaker, illi din ija bazika pilastru ta' din il-sistema ta' donazzjoni ta' organi, fejn illum sal-lum aħna edin inkunu, mhux aħna, l-ispeċjalisti tagħna, qed ikunu ċerti qed jimxu ma' linji gwida biex jagħmlu id-dijanjosi ta' mewt newroloġika, minn meta tgħaddi din il-liġi il-qudiem dawk l-istess prinċipji ħajkunu japplikaw li meta il-professjonisti tagħna jagħmlu dijanjosi ta' mewt ċirkolatorja bl-istess mod il-kriterji huma rigorużi, il-kriterji huma stabiliti u ma hemmx dubju li miċ-ċertezza tad-dijanjosi tal-mewt. L-isfijiet qed jgħidu wkoll li għandu jkun hemm separazzjoni ċara bejn it-tim mediku li jikkura lill-pazjent u it-tim mediku li imbagħad ikun ħa jeffettwa ħa jagħmel it-trapjant. Da ovvjament sa issa din hija premessa ta' kull sistema ta' donazzjoni f'organi f'pajjiżi fil-pajjiżi inkluż il-pajjiż tagħna. Li t-tim mediku li jieħossib il-pazjent huwa kompletament separat mit-tim mediku li jagħmel it-trapjanti. Ir-raġuni hija li aħna ma rridux l-ebda tip ta' konflitt ta' interess. Ma rridux li jkun hemm bias bejn dawn iż-żewġ timijiet, dawk minn dejjem f'pajjiżna bħal pajjiżi oħra kienu timijiet separati u hekk ħajibqgħu. X'irrid ngħid? It-tobba li jagħmlu id-dijanjosi tal-mewt m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' it-tobba li imbagħad ikunu involuti fit-teħid tal-organi u fl-operazzjonijiet ta' trapjanti. Huma timijiet li dejjem kienu separati, huma timijiet li nikkonferma dejjem ħajibqgħu separati. L-isfijiet jgħidu wkoll li id-dinjità tad-donatur għandha tiġi dejjem irrispettata u il-ġisem tal-mejjet għandu jiġi trattat b'reverenza. Bl-istess mod jiena naċċerta u nikkonferma, nista' ngħid bħala professjonist mediku li fil-passat meta kont għadni qed nitħarreġ bħala kirurgu kelli ġieli tajt semi f'dawn it-tip ta' operazzjonijiet u nista' nikkonferma li meta jkun hemm operazzjonijiet ta' dak li jgħidulu organ harvest fejn jiġu meħuda l-organi, il-katavru ta' dik il-persuna jiġi trattat blaktar mod idoneju, blaktar mod li huwa rispettuż lejn id-dinjità tal-bniedem. Dik hija xi ħaġa li nikkonferma li ilha tiġri u li ħatibqa' tiġri. Jiena ħanerġa' ngħid. Il-messaġġ ta' l-isfijiet huwa ċar, huwa messaġġ li huwa konsonanti ma' il-viżjoni politika sew tan-naħa tal-gvern u kif ukoll tan-naħa ta' l-oppożizzjoni u tagħtini sodisfazzjon kbira illi l-awtoritajiet politiċi kif ukoll l-awtoritajiet tal-Knisja f'pajjiżna qegħdin fuq l-istess paġna. Aħna rridu sistema effiċjenti ta' trapjanti f'pajjiżna, imma rridu li s-sistema tagħna tibqa' sistema volontarja, tibqa' sistema fejn ikun hemm dialogu, tibqa' sistema illi toffri kwalità ta' ħajja, toffri il-ħajja lura lill-pazjenti li qegħdin fil-bżonn. Ma tajċ, tkellimt ħafna fuq forsi il-legalizm u kif issir dijanjosi, ma tajċ eżempji ta' persuni li jistgħu jibbenefikaw minn din l-emenda. Qed nitkellmu hawnhekk fuq pazjenti primarjament ġewwa pajjiżna illi jkunu jsofru b'dik li jgħidula renal failure, l-insuffiċenza tal-kliewi. Parole povere, meta il-kliewi jinxfu u ma jkunux jistgħu jaqdu il-funzjoni bażika tagħhom li jeħilsu lil-ġisimna mill-waste, minn sustanzi li huma għal-ġisem isiru tossiċi. Minn ibgħat b'din il-kundizzjoni u f'pajjiżna din il-kundizzjoni mixej rari, pajjiżna għandna l-popolazzjoni tagħna li 10% mill-popolazzjoni tagħna tbagħti bit-sokkor. Is-sokkor huwa fattur riskju importanti li jista' iwassal għall-insuffiċenza tal-kliewi. Il-pressjoni għolja hija fattur ta' riskju ieħor illi iwassal sabiex il-kliewi ma jkunux jibqgħu jaħdmu. Jiġifieri dawn iż-żewġ fatturi riskju, il-pressjoni u d-diabete, it-sokkor, huma żewġ fatturi li jagħmlu din il-kundizzjoni ta' insuffiċenza tal-kliewi relativament komuni f'pajjiżna. It-trattament għal-kliewi li m'għadhomx jaħdmu huwa id-dializi, fejn persuna bewwet ieħor tliet darbit fil-ġimgħa għandha diversi numru ta' sigħat imwaħħla ma' magna li litteralment il-magna tixrob id-demm tal-persuna, tnatfu u mbagħad terġa' tagħtihulu lura. Din hija id-dializi fiftit kliem huwa proċess li forsi jinstema' sempliċi imma fil-fatt huwa proċess li jdum is-sigħat, proċess li ħanerġa' ngħid persuna on average ikollha bżonnu tliet darbiet fil-ġimgħa skareċ kbir li tinqala mid-dar u tmur ġewwa faċilità tad-dializi u tieħu dan it-trattament. Huwa trattament li huwa trattament bżonjus għax mingħajru ovvjament il-persuna ma tistax tgħix, imma huwa trattament li huwa jeżawri il-pazjenta, il-pazjent jew il-pazjenta, għax wara dan it-trattament il-pazjent ġeneralment ikunu għajnejn ħafna imbagħad irid ikollhom it-traġett lura lejn id-dar. Huwa ovvju li dawn il-pazjenti li għandhom bżonn id-dializi ma jistgħux jgħixu ħajja normali u għalhekk hawnhekk jidħol it-trapjant, għax it-trapjant tal-kilwa ineħħi l-bżonn ta' id-dializi u jagħti l-ħajja lura lil dak il-pazjent. Mhux il-pazjent biss, imma l-leżis tiegħu. Hemmhekk semmejt insuffiċenza tal-kliewi. Nista' nsemmi kundizzjonijiet oħra fejn il-ħabba tal-għajn, il-kornea, ma tibqax tajba u din tista' twassal biex il-pazjent jitlef, il-persuna titlef il-vista tama. Hawnhekk bl-istess mod jekk il-pazjent jirċievi trapjant tal-kornea, letteralment midlam għad-dawl, il-pazjent li jirċievi corneal transplant, trapjant tal-ħabba tal-għajn, il-ħajja tiegħu ħadd tinbidel kompletament minn pazjent li hu għama għal pazjent li jista' jgħix il-ħajja tiegħu normali. Nista' nitkellem fuq organi oħrajn, il-pulmuni. Il-qalb hija organu li organi li jiġu meħuda minn pazjenti b'mewt ċirkolatorja, is-soltu ma jinkludux il-qalb. Għax hawnhekk il-qalb li tkun ġeneralment at fault. Il-mewt ċirkolatorja ġeneralment ir-riżulta imħabba li il-qalb tkun waqfet taħdem. Però hemm kundizzjonijiet rari fejn istanzi rari fejn anke il-qalb wara mewt ċirkolatorja tkun tista' tiġi użata. Immaġinaw persuna li ma tistax toħroġ mid-dar, persuna li hija konfinata għal ġoqieħ ta' sodda għaliex il-pulmuni jew il-qalb m'għadhomx jaħdmu, pazjent jew pazjenta li qed tistenna trappjant tal-pulmun jew trappjant tal-qalb, issirilha l-operazzjoni li għandha bżonn u tfiq mill-marda li kellha u tista' terġa' lura għal-ħajja normali tagħha. Nista' nitkellem fuq it-trappjanti tal-fwied. Trappjanti tal-fwied isiru għaliex il-fwied li huwa organu ieħor li bħal kliwi jipproċessa it-tossini dawk is-sustanzi tossiċi li jipproduċi ġisimna, il-fwied isaffihom dawn is-sustanzi, il-fwied għandu diversi funzjonijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mad-diġestjoni, għandhom x'jaqsmu ma' kif jaqgħad id-demm pereżempju. Il-fwied huwa organu vitali ieħor li meta ma jibqax jaħdem il-kondizzjoni tal-persuna ma tibqax konsonanti ma' għajxin normali. Jiġifieri meta aħna qed ngħidu li jsir trappjant tal-fwied bl-istess mod il-pazjent jista' jieħu lura ħajtu f'idejh. Jeżistu wkoll trappjanti ta' organi oħrajn bħall-intestin, bħall-frixa. Hawnhekk qed nagħti dawn l-eżempji biex ngħid li minn traġedja minn mewt ta' persuna waħda hemm diversi persuni li jistgħu jirkupraw ħajjithom lura. Jiġifieri għalhekk hija din l-emenda li qegħdin nipproponu llum u li jiena nispera li llum stess tkun kodifikata fil-liġijiet tagħna twassal għal rivoluzzjoni fis-sistema ta' trappjanti ta' pajjiżna sabiex aktar persuni li bħalissa huma kkundannati li ma jistgħux jgħixu l-ħajja normali tagħhom b'din l-emenda sempliċi, ovvjament, b'ħafna xogħol tal-professjonisti tagħna fl-isptarijiet tagħna nistgħu nagħtuhom lura ħajjithom kif jixraq. Jiena, Mr. Speaker, għalissa ħani għafem, nirringrazzja il-kollegi ta' l-opportunità li tawni sabiex inkun nista' immexxi din il-leġiżlazzjoni u nixtieq nisma' x'għandhom xi jgħidu l-kollegi dwarha. Grazzi.
Ringrazzjak, Onorevoli Ministru Ġonet Jenabela, nsejħ issa ovvjament għal aktar remarki, msejħ minn fih il-Norvi Evan Bartolo.
Sur President, qabel xejn nirringrazzja lill-Ministru tal ispjega illi ta' mod tekniku ta' din l-emenda illi illejla qegħdin nresqu. Jiena gburi pajjiżi meta nara anke diskussjoni bħal din tal-lejla titla' għat-tieni qari fil-Kamra ta' Rappreżentanti b'sens ta' gburija li ninsabu hawn illum rappreżentanti anke ta' pajjiżna biex nippreżentaw u naqsmu flimkien idejat li jsaħħu s-solidarjetà bejnietna u li juri l-impentana lejn sistemi aktar umani u responsabbli kif semma qabel il-Ministru għaliex meta nitkellmu dwar pajjiżna m'aħniex nitkellmu biss dwar territorju jew inkella dwar istituzzjonijiet iżda dwar valuri li jaqduna kemm bħala poplu, il-kompassjoni, il-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem, u rrida wkoll kif qal tajjeb l-Onorevoli Ministru, rrida li naħdmu flimkien għal ġid komuni. F'dan il-kuntest, din l-emenda, sur President, li hija ta' solidarjetà li qed nippreżentaw il-lejla bħall-inizjattiva dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-mewt ċirkolatorja huma riflessjoni ċara ta' dawn il-valuri, tal-valuri li kull wieħed waħda minna inħadnu. Juru kif nistgħu permezz anke ta' kollaborazzjoni u anke ftehim reċiproku kif semma il-Ministru aħna bdejna mill-opt-out imma flimkien fimna aħjar anke permezz ta' esperti illi f'dar rigward ma rridux nżommu ruħna jew ninagħlqu f'sistema ta' opt-out għaliex anke rrealizzajna u anke kif spjegawlna anki il-professjonisti b'din is-sistema nistgħu nitilfu iktar milli ikolna aktar trapjanti biex ikunu nistgħu ngħinu l-aktar bnedmin Maltin u Awċin. U bekk inkunu qegħdin nibnu anke sistemi aktar ġusti u sensittivi għal bżonnijiet ta' ċertu individwi u anke il-familjari tagħhom. Sur President, flimkien b'kuraġġ u anke determinazzjoni dawn l-idejat ma jibqgħux biss fuq il-karta, iżda mill-lejla se jsiru realtà li tagħmel anke differenza konkreta fil-ħajja tal-bnedmin se tagħmel differenza konkreta f'pajjiżi u għalhekk gburi pajjiżi. Ħajrieħor lejn il-Ministru tas-Saħħa li mexxa l quddiem dan il-ħsieb ta' introduzzjoni ta' donazzjoni ta' organi wara mewta ddikjarata bi kriterji ċirkolatorji magħrufa bl-Ingliż bħala donation after circularity death, DCD. Din ser tikkumplimenta tajjeb dak li tiġa jsir f'pajjiżna. Jiġifieri donazzjoni wara mewt dikjarata ta' kriterji neurologiċi, magħrufa bħala donation after brain death, DBD. Imma minkejja dan il-limitazzjonijiet umani xi wħud iħossu l-ħtieġa illi wkoll jagħmlu xi ħaġa sabiħa f'ħajjithom jew wara mewthom anke għall-oħrajn. L-iżviluppi mediċi fil-qasam ta' trapjanti għamluha possibbli biex wieħed jagħmel donazzjonijiet ta' organi wara mewtu jew anke f'ħajtu. Aħna meta ppreżentajna sentejn ilu fil-ġimgħa tal-Ġustizzja Soċjali il-Private Members Bill tal-opt-out nistgħu ngħidu li qamet diskussjoni. U dan huwa sinjal tajjeb. Issa wasalna fażi biex ma jibqax kollox fuq il-karta, imma nimirħu x'imkien u nħarsu lilin. Ninnutaw anke b'ferħ żviluppi li seħħew anke fil-qasam mediku ta' trapjanti li għamluha possibbli biex bnedmin jieħdu ħajjithom mill-ġdid wara li jirċivu trapjant. B'din il-proposta aktar bnedmin jistgħu jażlu li jagħtu saħħa, jagħtu tama ġdida lil minnu fil-bżonn wara mewthom billi joffru l-organi tagħhom minn flok dawn jispiċċaw jinħarqu jew isiru trap taħt l-art wara li kollox ikun mitmum. Hemm barra hemm ħafna bnedmin li qegħdin ibatu trid tkun pazjent regolari fil-lista ta' stennija l-organu biex tifhem l-urġenza ta' dan li qed nippruvaw nagħmlu l-lejla. F'pajjiżna għandna 100 persuna tistenna donazzjoni ta' kilwa. Għandna 50 għal kornea. Għandna 360 pazjent jagħmlu dialysis fir-renal unit u nieħu l-opportunità insellem il-professjonisti kollha, insellem l-istaff ta' renal unit illi b'dedikazzjoni jagħmlu xogħol impeccabbli. Kull pazjent, Sur President, jiġi jiswa l-gvern 24,000. Jekk isiru aktar trapjanti, il-gvern qed jiggwadanja u l-pazjent qed ikollu bla dubju ta' xejn u dikija l-iskopu lantana, qed ikollu kwalità ta' ħajja aħjar u dinjità. Passi bħal dawn ikomplu itejbu, ikomplu isebħu lil pajjiżna. Fejn bil-fatti inkunu nistgħu nsalvaw il-ħajjiet. Fejn b'wiċċna bil-quddiem inkunu nistgħu ngħidu li din daqsxejn ta' gżira f'nofs il-Mediterran hija verament u tassew Malta solidali, pajjiż solidali. Suġġett sensittiv, kumpless u ta' importanza kbira kemm fuq livell mediku kif ukoll fuq dak anke etiku. Iċ-ċertifikazzjoni tal-mewt ċirkolatorja u l-implikazzjonijiet tagħha għall-użu ta' partijiet tal-ġisem ta' persuna mejta. U dan is-suġġett jolqot ukoll lill-qalba ta' minn aħna bħala soċjetà. Kif nifhmu l-mewt, kif nirrispettaw id-dinjità umana u kif nibbilanċjaw il-progress mediku mal-valuri etiċi tagħna. L-ewwel nett hija nifhmu u jiena mhux se nidħol f'dak li tkellem diġà l-Ministru mill-aspett mediku għaliex ovvjament mhux ir-ritmu tiegħi. Imma hija nifhmu x'inhi eżatt il-mewt ċirkolatorja li tradizzjonalment il-mewt kienet iddefinita bħala il-waqfin permanenti tal-funzjonijiet vitali. Jiġifieri meta l-qalb tieqaf tħabbat u n-nifs jieqaf. Illum bil-progress fil-mediċina għandna żewġ kategoriji prinċipali ta' determinazzjoni tal-mewt, il-mewt ċerebrali u l-mewt ċirkolatorja. Il-mewt ċirkolatorja kif anke irreferali għall-Ministru għall-waqfin irreversibbli tal-ċirkolazzjoni tal-dem u tal-funzjoni respiratorju, dan qed ifisser illi il-ġisem ma jibqax jirċievi ossiġnu kif qalna wkoll il-Ministru u nutrijenti oħra u allura l-organi ma jistgħux jibqgħu jiffunzjonaw. Madana kollu l-kelma kruċjali hawnhekk hija irreversibbli. U allura hawnhekk anke aħna meta bdejna anke niddiskutu anke ma' diversi professjonisti kemm jiena anke l-Ministru ħdimna ħafna anke flimkien. Tul dal-aħħar sentejn tista' tgħid, mhux kull waqfin rajna li mhux kull waqfin tal-qalb tfisser mewt, imma illum anke mill-mod kif spjegawlna għandna teknoloġiji li jistgħu jerġgħu jibdew anke fejn il-qalb tibda taħdem f'ċerti anke ċirkostanzi. U għalhekk iċ-ċertifikazzjoni tal-mewt ċirkolatorja trid tkun ibbażata fuq kriterji ċari, xjentifiċi u uniformi. Għandna bżonn ukoll proċeduri standard li garantixxu li l-mewt hija verament irreversibbli qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni oħra, inkluż dwar donazzjoni ta' organi jew tessuti. U dan qed ngħidu sur President għaliex anki matul anki l-konsultazzjoni pubblika kienet konsultazzjoni pubblika fejn jiena rajt kull kumment, fejn jiena rajt anki dak li qalu anke lill-Ministru. Anka l-Ministru kien tista' tgħid b'mod trasparenti ħafna magħna bil-mod kif ħadem anke f'dan ir-rigward, fejn tara illi iva kien hemm ħafna persuni li tkellmu b'mod pożittiv dwar dan, imma ovvjament xi ħadd qajjem ukoll anke permezz ta' artiklu diskussjoni jew kellha ħsieb jew kellha dubju illi wieħed forsi anqal u għandu kull dritt. U aħna ħadna gost anke b'dawn il-kummenti għaliex mhux biss tallimna imma qrajna wkoll anke diversi ħsibijiet illi forsi aħna stajna nifhmu aħjar. Hawnhekk jidħol ukoll sur President wieħed mill-aktar aspetti dedikati l-użu ta' partijiet tal-ġisem wara il-mewt. Id-donazzjoni ta' organi tista' issalva disa' ħajjiet. U din hija qatt verament ta' solidarjetà tiġi nifmokki bħalissa Teris illi l-ġenituri tagħha anke ħadu deċiżjoni ibsa biex jagħmlu dil-biċċa xogħol
imma illum feris minkejja il-moment diffiċli li għaddit minnu, minkejja il-moment diffiċli li għaddit minnu l-familja, illum hemm disa' persuni bis-saħħa ta' Teris għaddejjin b'ħajjithom b'mod normali. U anki l-motto illi il-Ministeru tas-Saħħa għażel illi tista' ssalva disa' ħajjiet hija xi ħaġa illi bħala anke pajjiż għandna verament inkunu gburin anke b'dak illi flimkien il-lejla għamilna din il-kamra għamlet. Hija qatt verament ta' solidarjetà. Solidarjetà jiena għalija nsejħu straordinarju. Għaliex madana kollu biex din tkun possibbli jeħtieġ li jkun hemm fiduċja sħiħa fis-sistema u fis-sistema bla dubju ta' xejn alla ħares m'għandniex fiduċja għaliex jekk il-pubbliku jibda jiddubita fuq jekk il-mewt hijiex qed tiġi ċertifikata b'mod korrett jew jekk hemmx pressjoni biex jiġu akkwistati organi, din il-fiduċja tista' tiġi wkoll kompromessa. U allura u mingħajr fiduċja is-sistema kollha tista' tfalli. U għalhekk verament u nerġa' ngħidha meta iltqajna ma' diversi professjonisti minn xalfejn insemmihom għaliex għadu kif semmihom il-kollega l-Onorevoli Ministru, semmihom kollha jispjegaw b'mod konċis dak li aħna qegħdin nagħmlu l-lejla jiena verament il-lejla inħossni sejf illi aħna ser nagħmlu inħossuna mhux biss responsabbli, imma inħossuna verament onorati illi wasalna saw. Aħna qegħdin naraw anke semmihom il-Ministru ħanerġa' nagħmel aċċenn għalihom tliet prinċipji fundamentali li jien mill-bidunet sħaqt fuqhom ukoll u li rridu nżommu qudiem għajnejna il-prinċipju tal-indipendenza li t-tim mediku u tiġa semmiet li jiddikjara il-mewt għandu jkun kompletament indipendenti mit-tim involut fid-donazzjoni jew fit-trapjant biex dan jiżgura li ma jkun hemm l-ebda konflitt ta' interess u tisemmija qabli anke l-Ministru. It-tieni prinċipju tal-kunsens il-persuna jew il-familja tagħha għandha tkun informata b'mod ċar u trasparenti dwar il-proċess kif qed isir. Il-kunsens għandu jkun liberu, informat u dejjem rispettat. U it-tielet il-prinċipju tad-dinjità. Anki wara il-mewt il-ġisem umana għandu jiġi trattat b'rispett sħiħ. Jiena smajt diversi ħsibijiet u anki stejjer tista' tgħid kważi fittizji ta' fantaxxjenza għaliex dak li jkun jibda jimmaġina u jaħseb x'se jiġri wara il-mewt ta' xi ħadd mill-familjari imma kif spjegawlna mhux il-każ. Il-ġisem umman għandu jiġi trattat b'rispett sħiħ u l-persuna ma tistax titnaqqas għal riżorsi medika. Hija tibqa' persuna li jistħoq ilha rispett. Hemm ukoll dimensjoni legali li ma nistgħux ninjoraw. Il-liġijiet tagħna huma ċari dwar meta u kif il-mewt tista' tiġi ċertifikata. Għandna pajjiżna għandhom linji gwida dettaljati dwar il-perjodu ta' osservazzjonijiet wara li tieqaf anke l-qalb. Perjodu li jippermetti li ġi konfermat li m'hemmx ritorn spontanju ta' ċirkolazzjoni. U dana qed ngħidu għaliex għalulna wkoll l-esperti. Barra minn hekk hemm mekkaniżmi ta' sorveljanza u accountability u għalhekk il-koll kemm aħna għandna nserħu rasna kif semma anke l-Ministru min xi dubju li jista' jkollna. Aħna għandna sistemi li jiċċekkjaw il-protokolli qed jiġu segwiti u dejjem provdew trasparenza kemm lill-pubbliku jew kellha lill-familjari illi jiġini qed mill-familja. Ikkunsidrajna wkoll aspetti kulturali u reliġjużi ta' pajjiżna. Soċjetà diversa, il-mod kif in-nies jifmu l-mewt jista' ivarja. Xi komunitajiet jista' jkollhom tħassib speċifiku dwar il-moment tal-mewt jew dwar interventi fuq il-ġisem wara l-mewt. Dawn il-perspettivi ġew rispettati u inklużi fid-diskussjonijiet kollha pubbliċi li saru. Dan wassalna għal punt ieħor essenzjali, l-edukazzjoni. Il-pubbliku għandu jkun informat b'mod ċar dwar x'inhi l-mewt ċirkolatorja, kif tiġi ċertifikata u anke x'jiġri wara. Meta n-nies jifmu il-proċess ikunu aktar probabbli li jafdawh u jappoġġjawh. Illejla qed nitkellem forsi għal dawk il-ftit li kollhom id-dubji għaliex xina smajt ħafna u ħafna kummenti pożittivi u sbieħ jgħidulek kemm huwa aħjar illi jiena ngħix f'ħadd ieħor qed nagħmel il-ġid għand ħadd ieħor wara mewti u mhux nispiċċa trab, jiġifieri il-maġġoranza dak it-tip ta' kummenti smajt, imma ikun hemm min illi jiġuh anke xi dubji. U għandhom dritt. Jiena bħalma għamil l-Onorevoli Ministru ħabib tiegħi nikwota wkoll il-pastorali tar-Randan ta' Monsignor Ċisqof fejn qal b'mod tajjeb u nirringrazzjah minnha u anke ta' l-għajnuna tiegħu tal-kelma tiegħu anke biex din l-emenda tiġi mixa l-qoddim għaliex meta nkunu id fit ovvjament l-affarijiet imorru aħjar. Nikwota l-Monsignor Ċisqof fejn qal meta issir b'mod etiku id-donazzjoni tal-organi tista' tkun espressjoni konkreta ta' solidarjetà u għotja personali li tirrifletti d-don totali li Kristu għamel tiegħu innifsu għall-ħajja tad-dinja. Il-Knisja tiddeskrivi d-donazzjoni tal-organi bħala qatt ġenwin ta' mħabba u bħala don ġenerus moti għal ġid ta' ħadd ieħor. Nserħu wkoll rasna li il-progress fil-mediċina qed tiftaħ possibilitajiet ġodda bħal tekniki li jżommu organi vjabbli għal aktar ħin, jew li jtejbu r-rati ta' trapjant, iżda kull pass il quddim iġġib miegħu wkoll responsabilità akbar. Sur President, ma nistgħux inħallu t-teknoloġija wkoll tmexxina mingħajr qafas etiku u sod. U qabel nagħlaq, Sur President, nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett l-Onorevoli Ministru mill-ġdid talli bħala membru fl-oppożizzjoni mhux biss fem imma s-sekonda anke dak li jiena proponejt, imma imbagħad wara ħdimna biex naslu anke qaw. Nirringrazzjah minn qalbi. Nirringrazzja wkoll lilek, Sur President, għaliex inti kont il-persuna li kont tikkomunika miegħek spiss naf kemm huwa l-qalbek is-suġġett, inti kont il-persuna illi anke fl-Isptar Mater Dei is-sena l-oħra jew ta' qabel, jiġri is-sena l-oħra, kont preżentajt anki dik il-karozza tar-Rinel fejn persuna illi tkun trid tmur l-isptar anke b'mod urġenti, inti tkun tista' anke b'din il-karozza tkun tista' anke tibqa' għaddej mingħajr l-ebda ntopp. Nirringrazzjak ukoll lilek għaliex minn kemm il-darba ħadlek rasek u ċempiltlek biex inkun nista' anke din liġi timxi din l-emenda timxi l-qudiem u bl-għamra talla anke din seħħet bis-saħħa tiegħek tal-Ministru u anke ta' oħrajn. Fostom anke lill-Prim Ministru li nirringrazzjah ukoll anki tal-lid tiegħu. Illi rrit illi din l-emenda lejla isseħ. Imma da kollu beda minn ideja illi jiena kont tkellimt anke mal-ex kap anke tal-oppożizzjoni, Dr. Bernard Grech, illi mill-ewwel mhux biss għamel tiegħu din l-emenda imma imbotta l-qudiem anke fil-ġimgħa tal-ġustizza soċjali ta' sentejn ilu biex u tkellem kemm il-darba dwara biex din isseħ. Dak iż-żmien illum kap tal-oppożizzjoni Dr. Alex Borch ukoll dak iż-żmien kien anke jippuxjani lili biex tmexxi biex immexxu wkoll il-qudiem din l-idea. Fil-fatt anke issa li laħaq kap tal-oppożizzjoni ukoll riet u għamel ħiltu kollha biex din il-ġurnata wkoll tasal ukoll il-lejla. Kienu diversi bnedmi li jenuni, fostom anke biex nibni l-liġi, biex nagħmel l-liġi, minix avukat, minix legali, allora qed insemmi wkoll il-Dr. Jason Azzopardi, l-avukat li tista' tgħid fassal il-Private Members Bill biex inkun nista' anke nippreżentah bħalma jagħmel f'kull liġi li jiena bħul Private Members Bill li jiena preżentajt. Nirringrazzjah unsellim lu minn hawnhekk. Għaliex ħafna drabi nsemmu bnedmin fil-ħażin biss, imma fit-tajjeb ma nsemmuhomx u dak huwa żball ta' din il-Kamra u tal-politiċi Maltin. Irrit nirgasaw koll il-wip ta' Robert Kutajjar illi bladu bju ta' xejn mhux biss mexxini kif anke nasal anke għal din tal-lejla. Grazzi lil kull minn hemm, grazzi lil dawk il-bnedmin li m'għadhomx magħna wkoll illi kienu spronaw anke l-idea Simon Galia fost oħrajn, is-suprendent illi fost oħrajn kienu jridu jixtiequ li verament isir anke xi ħaġa f'pajjiżna. Nixtieq, Sur President, nenfasizza u nalaqgħu li dan mhuwiex biss suġġett mediku jew legali, imma huwa suġġett profondament uman. Jikkonċerna kif nagħtu tifsira lill-aħħar moment tal-ħajja u kif anke wara l-mewt nistgħu nagħtu tama lill-oħrajn mingħajr ma nitilfu r-rispett lejn min kien meta kien għadu ħaj. Ejja naħdmu flimkien biex noħolqu sistema li hija ġusta, li hija trasparenti u li hija umana. Sistema li tħares id-dinjità tal-persuna u fl-istess ħin tippermetti li jiġu salvati aktar ħajjiet. Grazie, Sur President.
Grazzjak, Ivan Bartolo. Jekk ma x'aktar rimarki nsejjaħ il-Ministru ġew qed jagħmel biex jagħmel rewinding up.
Grazie, Mr. Speaker. Fl-eluq tiegħi naħseb li ma tantx fadal wies xingħid il-pożizzjoni tal-Gvern u l-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni hija ċara favur din l-emenda li tippermetti li f'pajjiżna l-eliġibilità sabiex jiġu meħuda organi, tessuti u ċelluli tiżdiet issa minn persuni b'dijanjosi ta' brain death għal persuni li ikunu dijanjostikati e konfermati b'circulatory death. Nirringrazzjak.
Grazzi, mela ħappoġġi mistoqsija, mistoqsija la bosta liġi msejħadd sabiex emenda l-att dwar id-donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani. Kap 558 tal-ġitt ta' Malta, jkunu qed tieni darba, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni tnejnkom, l-iskrivan ta' kamra ġewwa taqra titolu.
Abbozz tal-liġi l-emenda l-att dwar donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani.
Nifhem li għoftim li jmorru mill-ewwel sali dokumentat, grazzi, mela. Il-istituto ħatmu bista dokumentat.
Mela, il-Kamra għandha quddiemha la bozza liġi li jemenda l-att dwar id-donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani abbozz numru 167. Ħanibda billi rressa l-ewwel klawsola 2 u nsejjaħ lill-Ministru ġew qed jingħabela biex jagħmel il-kummenti tiegħu rigward klawsola 2 waqt li qed tirressaha. U nifhem ukoll Ministru illi għandek emenda u meta tasal għalija insolbok li taqra l-emenda bil-Malti nassum li jkun eżentat milli jaqra bl-Ingliż. Il-Ministru.
Grazzi. Klawsula 2 fil-verżjoni bl-Ingliż biss fis-subartikolu 2 tal-artikolu 12 tal-att prinċipali kif sostitwit bil-klawsula 2 minnu fih wara il-kliem. Peer-reviewed guidelines għandhom jiġu miżjuda il-kliem which shall be.
I positiva. Ministru, għandek xi kummenti oħra?
M'għandix kummenti.
M'għandix kummenti. Kummenti oħra? Jekk m'hemmx iktar kummenti, allora lista l-emenda għal klawsola 2, dawk favur, dawk kontra, l-emenda għal klawsola 2 għaddiet nemkon, klawsola 2 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, klawsola 2 kif emendata għaddiet nemkon. Issa il-mistoqsija hija klawsola 1, dawk favur, dawk kontra, klawsola 1 għaddiet nemkon, it-titlu, Ministru?
Att sabiex jemenda l-att dwar id-donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani, kapitlu 558.
Aqbil? Jekk aqbil, allura it-titlu għadda nemkon, il-Ministru jipproponi.
Niproponi li il-Kumitat jautorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi x-żbalji tal-ortografija jagħmel ir-rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' ikun hemm bżonn.
Oqbil? Mela, la darba oqbil issa nitlob l-speaker jidħol fil-kamra.
Għana Michael Farrugia, il-rapporta, kieċu. Il-rapporta ministru, ministru ġoħatjena bħira.
Grazie, Sur President. Nishtiqni il-rapporta li l-abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar id-donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani għadda mil-komitat b'emenda.
Grazie. L-ewla l-aġġornament. Min sejra sa' l-ġenament? Il-Ministru ġoħatjena bħera sa' l-ġenament.
Grazie, Mr. Speaker. Niproponi l-ġenament tal-Kamra għal-għada l-erba 25 ta' marzu 2026 fil-erba ta' wara nofsinhar bdill-aġenda, ordni tal-ġurnata, abbozz ta' liġi dwar l-uffiċju għall-analizi tal-kreditu. Abbozz 156, tielet qari. Abbozz ta' liġi li jemenda liġijiet varji dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja, abbozz 165, tielet qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar id-donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani, abbozz 167, tielet qari. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024, kontinwazzjoni. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, abbozz 168, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili, abbozz 64, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, abbozz 143, tieni qari. Abbozz ta' liġi dwar it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar, abbozz 144, tieni qari. Abbozz ta' liġi dwar it-twaqqif ta' Kumitata Rakkomandazzjonijiet ta' Miżuri għal ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra bir-rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika, abbozz 17, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz 18, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet dwar il-protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, abbozz 19, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għal riski ta' terzi persuni, abbozz 164, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-ordinanza dwar il-regolamenti ta' traffiku, abbozz 163, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar servizzi tal-vjaġġar u tat-turizmu għal Malta, abbozz 147, Kumitat Permanenti. Abbozz ta' liġi dwar il-protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fiqu minn mart onkoloġiku, dritt li tintesa, abbozz 158, Kumitat Permanenti. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar l-impigi u r-relazzjonijiet industrijali, abbozz 166 komitat permanenti. Abbozz ta' liġi dwar direttivi mediċi avvanzati, abbozz 169 komitat permanenti. Grazie.
Ringrazzjak. Remarki, non vedete in carabot.
Grazie, Sur President. Sur President, et tissemma illi jista jkollna elezzjoni fil-viċin. Is-sadaka mhux fidejna, però fidejn il-Prim Ministru, prerogativa għażla tiegħu. Imma jekk tissejjaħ l-elezzjoni inkun qed nonqos jekk ma nkunx ġejt hawnhekk, uqsamt ħsibijiet illi ilni newdem fuqhom u dejjem xtaqt illi ngħidhom fil-Parlament ta' Malta. U nixtieq nagħmel dan id-diskors b'domanda partikolari nibda biha. X'jiswa diskors fil-Parlament jekk dak id-diskors ma jiġix imxandar fuż-social media? Qed ngħid dan u qed nagħmel din id-domanda illa li xi kultant inħoss illi l-Parlament ta' Malta, Sur President, qed imut mewta naturali li niġu hawnhekk nitkellmu, però jagħmel ħafna iktar impatt u differenza xi kultant jekk id-diskors taqbad u tgħidu mal-ewwel fuż-social media. Allura li mu l-Parlament ta' Malta, l-pajjiż kif qed jitmexxa? Bil-liġijiet u bid-diskorsi tawġew? Jew inkella b'dak illi jintefa' fuq il-mezzi soċjali u l-mod kif jiġi ripetut il-messaġġ fuq television u radio? Jiena nixtieq nara bil-kontra. Mhux illi l-Parlament ta' Malta qed imut mewta naturali, imma x'ħan għamlu biex il-Parlament ta' Malta nerġgħu nagħtuh l-enerġija u l-pjattaforma biex verament ikonna rappreżentanza tal-pajjiż hawnġew. Issa bħala miżuri ilna nitkellmu. Però hemm erba' miżuri fl-opinjoni tiegħi sur President li għandhom jiddaħlu fis-seħħ biex forsi dal-Parlament xi darba terġa' tikber il-preżenza u l-attività mhux biss tad-deputati hawnġew, kemm inqattgħu ħin hawnġew, però li naraw id-differenza hemm barra. Illi hemm barra jsegwu id-diskorsi tagħna, illi jekk deputat ma jattendix, jekk deputat ma jitkellimx, jekk deputat ma jipparteċipax, imma jkun tela fil-Parlament biex jissaħħan biss is-siġġu jew jippanċja u jitlaq. Hemmhekk il-poplu jkun infurmat u jkun jaf, jkun qed isegwi, għax ikun hawn xi ħaġa ħajja ġew. L-erba miżuri illi nemmen li jistgħu jimbuttaw huma dawn. Illi jkollna membri parlamentari full time. Illi niġu hawnhekk u jkollna l-ħin kollu u r-riżorsi sabiex naħdmu fuq il-liġijiet li jkollna hawn. U ħafna nies jixtiequ jaraw għadi. Ħafna nies jixtiequ illi jkollna membri parlamentari illi jkollhom ir-riżorsi illi fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna realtajiet tal-professjoni u tax-xogħol tagħna barra minn hawn. Jien l-ewwel wieħed nixtieq illi tajt iktar fil-Parlament ta' Malta, imma sfortunatament m'għandniex l-għażla illi nkunu membri parlamentari full time. It-tieni miżura. It-tieni miżura hija illi jkollna il-Prime Minister Question Time. Kull ma jrid wieħed isegwi x'jiġri fil-Parlament tar-Renju Unit. Ħan saqsiet id-domanda sur President, flim momenti matul din il-leġislatura kien hawn il-bankijiet tal-Parlament mimlijin, ħlif meta jkollna xi vot. Meta biss ikun hawn xi mozzjoni taħraq illi fih ser tkun qed tiġi diskussa mill-Prim Ministru mill-Kap tal-Oppożizzjoni. Jekk wieħed iħares lejn x'jiġri fil-Parlament tar-Renju Unit, meta jkun hemm il-Prime Minister Question Time illi jkollok il-Prim Ministru tal-pajjiż qiegħed hemmhekk iwieġeb għad-domandi tad-deputati fil-Parlament, hemmhekk verament ikollok riflessjoni tal-inkwiet, tal-problemi, tas-suġġerimenti u kif min qed imexxi dal-pajjiż iqum u jirrispondu quddiem il-poplu Malti għawċi. It-tielet miżura. Tielet miżura hi li f'dal-Parlament ikollna kumitati parlamentari bis-snien. Kumitati parlamentari li jiltaqgħu u jiddiskutu affarijiet li joqtu n-nies hemm barra, illi jkollhom ikun hemm eżitu, ikun hemm riżultat fl-aħħar li jiltaqgħu. U mhux jekk probabbilment nistaqsu hemm barra. Jekk probabbilment nistaqsu hemm barra, ftit huma dawk li jafu il-kumitati parlamentari x'in huma. Din ir-realtà tas-sitwazzjoni f'pajjiżna. U l-aħħar suġġeriment tiegħi huwa illi d-diskorsi tal-membri parlamentari jkunu iqsar, iktar konċiżi. Kif jiġri f'parlamenti minn barra jkun hemm il-ħin. Però fl-istess ħin isiru aktar spissi mbagħad. Illi inti m'hemmx għalfejn tiġi hawnhekk u tagħmel eloġi biex timla sija. Imma d-diskorsi jkunu fil-ħin, 3 minuti, 5 minuti, jiddependi l-ħin. Però inti il-messaġġ qiegħed ikun konċiż illum qed ngħixu f'dinja fejn l-attenzjoni sfortunatament qiegħda tonqos. Id-diskorsi twal m'għadhomx jappellaw u ftit huma li jsegwu dawk. Mhux qed ngħid li nimxu fid-direzzjoni li ninsew id-dialogu u ninsew id-diskussjoni fit-tul, mhux hekk qed ngħid. Imma li jkollna diskorsi konċiżi dritt tal-punt u mingħajr ħafna tidwir mal-lews. U allura dawk huma erba' miżuri li nemmen li dal-Parlament għandu jikkonsidra u l-gvern li jmiss jikkonsidra. Però dawn huma miżuri li jidħlu fis-seħħ jekk dan il-Parlament jaqbel. Jiena ħammur pass oltre, jiena nemmen u l-oppożizzjoni qali ta' kemm il-darba. Illi għandu jkun hemm it-tieni kostituzzjoni, il-kostituzzjoni ġdida għar-Repubblika ta' Malta aktar aġġornata ma' żminijiet u nafu illi kien hemm sforzi, però ma waslux. U allura biex nikkonkludi dan l-aġġornament tiegħi, jiena nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja il-membri parlamentari li ħdimt magħhom, nies b'esperjenza illi taw qalbhom għall-pajjiż u nies illi tlajna flimkien għall-ewwel darba f'dal parlament u ġibna dik l-esperjenza. Minaħa l-oħra nixtieq nagħmel awguri wkoll lill-kandidati ġodda illi ser jikkontestaw biex ikunu fil-Parlament ta' Malta. U jiena nħeġġeġ għal dawk it-tip ta' kandidati. Għandna bżonn, pajjiżna għandu bżonn kandidati ġodda. U nawguralhom ħaġa waħda. Ma jagħtux każ ċerta tajjir personali li jsir bla bżonn imbuttat xi drabi mill-magni jew mill-magna, ħankun korrett, tal-partit illi jkun fil-poter. Illi nużaw mezzi biex nattakkaw personalment persuni u kandidati illi jixtiequ jagħtu xi ħaġa lil dal-pajjiż. Hemmhekk żgur illi ma nistax naqbelu jien stess niftakar f'episodji fejn il-familjari tiegħi jkunu nkwetati għax ikunu raw xi kumment żejjed ta' xi ħadd li ġie qawwi u parla fil-vojt mingħajr bażi. U allura l-appell tiegħi għandu jkun il dawk nistaqtawx qalbkom, anzi imxu il-qudiem. Sur President, nixtieq nagħlaq ukoll b'messaġġ hemm barra. U anke messaġġ li taf li għamiltlek domandi kemm il-darba fuq il-kwistjoni, dak li mbierek barriera ta' barriers mal-Parlament ta' Malta. Jiena tal-opinjoni kif taf, Sur President kellimniha kemm il-darba, għamiltlek domandi fil-pubbliku Sur President. Dawk il-barriers mhux postom hemmhekk din l-opinjoni tiegħi, opinjoni li ħafna jaqsmuha miegħi u nagħtu messaġġ hemm barra illi fil-waqt li aħna bħala deputati nidħlu fid-djar tan-nies u ma nibżawx ħanajtek mis-sigurtà tagħna meta nitolbu l-vot. L-istess għandna nuru messaġġ hemm barra li l-fruntieri tal-Parlament ma jeżistux, imma l-Parlament huwa ta' kulħadd. Naf li inti fir-risposti tiegħek insistejt dwar il-pjan ta' sigurtà għal din il-binja u hemmhekk aħna naqblu, però fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ viżiv għandu jasal ukoll illi il-Parlament ta' Malta m'għandux fruntieri. U ma nistax nagħlaq dan id-diskors mingħajr ma nirringrazzja il dawk in-nies li tawni l-opportunità u selfuni dan is-siġġu fil-Parlament. Kien ta' onura lija li nirrappreżenta lill-Beltin, il-Belt Kapitali tagħna li tilqa' eluf ta' nies ta' kuljum u lill-kapitali tal-pajjiż. Tal-Floriana, illi huwa post ta' eżempju ta' pjanar tajjeb bil-ġonna imħallat ma' residenzi. Lill-Ħamrun, raħal illi jagħti entużjażmu u ħajja. Il-Pjetaw Gwarda Manġa fejn uħut u ħafna nsi minna l-Maltin ħadna l-ewwel nifs hemmhekk u fil-każ tiegħi ħadd l-edukazzjoni tiegħi hemmhekk. Il-Marsa post fejn ħafna ma japprezzawx il-kontribut ekonomiku u soċjali li tal-pajjiż. U fl-aħħar iżda mhux linqas il-Santa Venera, raħal twelidi l-gburi li se nibqa' nġorrismu bħala Vendris u kif ukoll bħala l-ewwel membru parlamentari minn Santa Venera. Nittama li għamiltom gburi il-kol kemm huma ta' kull kulur, nittama li għamiltom gburi li servejt fl-oppożizzjoni u nittama li issa jagħtuna ċans sabiex inservuhom mill-gvern biġdid nazzjonalista ġdid tal-Malta għawdex kollu. Grazzi.
Ningrazzjakom Dani Karabot. Kemm ngħidla komment fuq il-barriers sabiġement naħseb li taf inti l-Parlament Malti. Sfortunatament u l-nuku Parlament fid-dinja li mandu sigurta ta' xejn. U ovvjament impjam biex ikollu sigurta. Il-barriers huma nilqas ħaġa biex ikollhom naqra sigurta. Aktar remarki nagħmel Claude Buttigieg.
Grazzi ħafna Sur President. Ma naqbdux id-diskussjoni fuq il-barriers, ovvjament kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, però ironikament mingħajr ma kien jaf se ngħid l-Onorevoli Darren Karabot, kont se nifoka daqsxejn fuq ir-rwol tal-mara fil-politika u ħafna minn dak li qal l-Onorevoli Karabot jorbot tajjeb ħafna ma' dak li għandu bżonn dan il-Parlament jekk iridu aktar nisa fil-politika. Jiena diġa għamilta pubblika li jiena mhux biss ibni nikkontesta l-elezzjoni li jmiss u allura dmiri u li nħeġġeġ aktar nisa li għamlu dan il-pass. Pass li jiena ħadgost ħafna li għamiltu fil-karriera tiegħi, now it's time to move on kif jgħidu bl-Ingliż, però kelli ħafna żmien biex naħseb fuq x'irid ikun hemm biex ikollna aktar nisa fil-Parlament. Jiena nemmen li jekk dan il-Parlament ikollu deputati full-time, allura jersqu aktar nisa lejn dan il-Parlament. Naħseb hija wkoll xi ħaġa li televa li d-deputati kollha li aħna nkunu full-time ġorin il-Kamra. Mhix qed nitkellem fl-interessi tiegħi personali, imma propju fl-interess ta' Parlament fejn anka jekk iridu nrispetta n-nies hemm barra, in-nies li inti tgħidulhom li inti part-time biex propju tieħu diktar deċiżjonijiet importanti li hemm bżonn fil-pajjiż, naħseb li tkun qed twaqqa' il-livell u naħseb li nisa illi jridu jlaħqu mal-karriera, mal-familja, mal-politika, meta jiġu biex jagħmlu għażla jekk ikollhom l-opportunità li jkunu full-time naħseb li jersqu il-qudiem. Il-Parlament illum il-ġurnata għandu staff illi huwa mmexxi minn mara wkoll u jiena l-Sinjura Xeri dejjem urejta rispett kbir naf li hija wkoll irrispettata mid-deputati kollha f'din il-Kamra. U r-rwol tan-nisa ġol parlament ukoll f'dan ir-rigward huwa sabiħ huwa messaġġ importanti ħafna ħafna. U jiena ringrazzja mhux biss lin-nisa ma lill-istaff kollu anka lilek Sur President, inti taf kemm il-darba għattu jiena dan id-diskors waħda mill-iktar ruoli li jiena nibqa' nos minn dan il-Parlament huwa l-fatt li jiena kont Deputy Speaker. Għalija dak kien wieħed mill-isbaħ affarijiet li għamilt, xorta għatanna nuqqas kbir illi sissa meta nara dak il-kurutur bir-ritratt li hemm hemm wara sissa l-eċċellenza tagħha Mirjam Spiteri Debono tibqa' l-unika mara li okkupat is-siġġu l-ogħla siġġu f'din il-Kamra. U jiena nittama illi jiġu snin fejn dan it-tip ta' diskorsi li qed nagħmel jien illum ikun għas jibqa' validu, għax tibqa' tagħmelhom, tibqa' tgħidhom l-affarijiet, għax l-affarijiet ma jipprogressawx bil-mod ta' kif wieħed jixtieq. Jiena llum il-ġurnata Sur President ix-xogħol tiegħi huwa fis-settur tar-riċerka, għal qalbi immens nagħmel dan ix-xogħol, naħseb kulħadd kull min jiltaqa' miegħi jinduna, jgħidu li narawk taħdem għaddejja minn ħaġa l-oħra. Dal-aħħar kelli l-opportunità wkoll li mmexxi il-qudiem kampanja illi deret anka fuq it-televiżjoni u fuq il-medja soċjali u kelli naqsam il-kampanja fuq tliet pilastri. Il-messaġġ li għażilna kien propju il-passat għaliex l-Università ta' Malta tagħmel riċerka propju fuq il-passat tagħna u allura l-arkeoloġija, il-konservazzjoni ta' dak li wirt biex ma jibqax jintilef. Dak li hu preżent u urġenti bħalissa, riċerka medika, riċerka ġenetika, bla dubju ta' xejn, il-mar tal-kanċer, kondizzjonijiet tal-qalb, l-ALS, diabete. Mbagħad mill-preżent naqbżu għall-futur. U allura bla dubju ta' xejn l-AI, l-intelligenza artifiċjali illi qiegħda tintuża bħala għodda diġà u se tkompli tintuża bħala għodda f'diversi areas differenti. Ħafna nies laqathom il-viżwal tal-messaġġ li użajna propju biex nuru li anka ir-robotika teżisti fl-Università ta' Malta. U rejna robot wieħed kieku kellu nurikom ir-robots kollha illi jeżistu, speċjalment fil-Fakultà tal-Inġinerija, timmeravilja ruħek. L-Università ta' Malta qiegħda tagħmel dan kollu ħafna aktar. U jiena gburija li xogħli qiegħed hemmhekk u bħalma nispera li ħallejt marka ġodin il-kamra nispera li ħalli marka wkoll f'dan ix-xogħol li qiegħed tant u tant għall-qalbi. Jiena ma xtaqx nieħu fit-tul jekk bħalma indika l-Onorevoli Darren Karabot, allura dan probabbilment ikun l-aħħar diskors tiegħi, jekk le inkolli opportunità nerġa' nitkellem, jekk għalli jista' jkun se jkun hekk, allura nirringrazzja lilek sur President tal-għajnuna kollha, nirringrazzja lil staff kollu tal-Parlament għad-dispożizzjoni tagħhom u għall-mod ikolli ngħid li dan huwa wieħed minn dawk il-postijiet fejn il-ħaddiema huma gburin b'xogħolhom. U naħseb dak huwa hija xi ħaġa li jiena nfaħħar ħafna u nirringrazzja immens lit-tim kollu.
Grazzi, Onorevoli Deċiċ, aktar marki, Onorevoli Kallus.
Grazzi, Sur President. Kemm ħadd gostit mal-li żewġ kollegi ta' qabli. Jiena naturalment se nitkellem fuq xi ħaġa differenti tal-aħħar ġejt assenjat il-portafol tal-promozzjoni tal-kummerċ. U f'daw l-aħħar xhur ħdimt ħafna mal-industrija mal-businesses biex nifhem l-isfidi tagħhom li qegħdin jaffaċċjaw illum. Però nixtieq naqsam punt għax malli tellajt is-suġġed wax ixħan nitkellem fuq il-medja soċjali xi ħadd bagħat li qalli tinsiex li l-ħwien qed iżżar. Qalli titkellmux biss fuq il-kumpaniji l-kbar li xi drabi jew ħafna drabi huma jkunu fl-aħbarijiet minn għax jespandi, minn għax sebaħ u minn għax dalam. U dal-messaġġ laqatni u xtaqt nibda bih għaliex huwa minnu illi f'Malta l-industrija tagħna hija bbażata fuq ħafna fuq l-SMEs, l-Small to Medium Enterprises li huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija għaliex hemm ħafna minnhom fil-kwantità iħaddmu ħafna nies, jagħtu ħafna servizzi differenti minn id-diversi ħwienet differenti li nsibu fil-irħula u l-ibliet tagħna. U jiena nifhem illi l-iżvilupp ta' żmien anke permezz tal-introduzzjoni ta' franchises u kumpaniji kbar għamel il-ħajja tagħhom ftit iktar diffiċli u allura jiena rrid insemma wkoll il-punt illi meta nitkellmu fuq l-industrija fuq il-businesses m'għandniex biss mal-ewwel nitkellmu fuq il-kumpaniji l-kbar li għandhom l-isfidi tagħhom, imma ma rridux ninsew dawk il-ħafna intraprizi żgħar ta' self-employed, ta' persuna, tnejn, ħamsa, sa' għaxra f'dik il-kumpanija, illi wkoll qed jaffaċċjaw il-problemi tagħhom u l-isfidi tagħhom fl-industrija kompetittiva tal-lum. Però b'mod ġenerali, meta niltaqa' mal-intrapriża, iqumu diversi domandi. L-ewwel waħda fosthom pereżempju l-unfair competition. Unfair competition mhuwiex biss fuq il-mod suppost ġust kif jingħataw it-tenders, tenders maħruġin mill-gvern bil-fondi pubbliċi, għax dik nisimgħuha spiss. Però wkoll unfair competition ġejjin minn pajjiżi li jibbidjaw għal tenders f'Malta għax tkun open call. li ma jkunux pajizi membri stati tal-Unjoni Ewropea, ma jista' jkunu pajizi illi għandhom xi ftehim speċjali mal-Unjoni Ewropea. U fil-waqt li daw naturalment ikollhom l-istatus speċjali biex japplikaw għal ċerti tenders, jibqa' l-fatt ukoll però illi meta wieħed qabbel iż-żewġ intrapriżi jew iż-żewġ kumpaniji, altru jkollok kumpanija fejn qiegħda tirrispetta r-regoli ta' xogħol kollha bil-benefiċċji, bil-perkaċċi, illi wieħed jistenna jew irid jirrispetta fil-liġi ta' xogħol, u għaltru xi ħadd ieħor illi dawn affarijiet ma jkunx irid joqgħod jirrispettahom. U allura huwa evidenti li kumpanija bħal di toħroġ irħas, u allura l-intraprizi Maltin u kumpaniji Maltin, jiena ngħid anke dawk Ewropej, għax qegħdin fl-istess baħar, ikunu zvantaġġata. U allura rrid nemmen jiena pajjiżna jibda jaġixxi b'diskriminazzjoni pożittiva, positive discrimination, favur daw il-kumpaniji illi ikunu iktar għandhom fihom strutturi ta' governanza tajba, jirrispettaw per eżempju l-kwota tal-persuni b'disabilità li daħlu daw il-persuni magħhom, li dejjem ħarsu t-taxxi fil-ħin, mhux dejjem il-pajjiż jistenna biex daw ħarsu bl-arretrati, u allura f'dan is-sens għandna nindirizzaw il-punt tal-unfair competition fost naturalment affarijiet oħrajn. L-issu tal-ħaddiema barranin. Aħna dejjem insistejna illi pajjiżna u tiġrat kull pajjiż żviluppabbli, żviluppat fid-dinja. Fejn kif il-pajjiż jiżviluppa, ċertu xogħlijiet in-nies tal-lokali jibdew jażlu li ma jirrikorrux għal dawk ix-xogħlijiet. Jista' jkun għax jippreferu xogħlijiet oħrajn, mhux ħanajt l-ebda sikriet għax ikun hemm min jarhom ta' inqas batija. Jista' jkun għax ikollhom pagi aħjar, jista' jkun għax ikollhom kundizzjonijiet aħjar. U allura aħna bħall-Oppożizzjoni dejjem rikonoxxejna dal-punt illi dak li għaddew minnu Malta mhuwiex xi ħaġa straordinarju, għaddew minnu l-Amerika, għaddew minnu l-Ingilterra, għaddew minnu ħafna pajjiżi. Però issa wasalna f'punt qisu fejn ċertu industriji il-Maltin u sejna hawnhekk nemmen li hemm żewġ realtajiet, jew waħda l-Maltin ma jisqux jaħdmu f'din l-industrija, jew inkella jista' jkun l-industrija ttażel li minflok tħaddem il-Maltin, tħaddem il-barranin għal dawk ix-xogħlijiet. Jiena naħseb ir-realtajja x'imkien fin-nofs, għaliex kif tallim f'daw l-aħħar snin fil-politika xejn mhu iswed u abjad totalment, imma l-verità tkun x'imkien fin-nofs. Nonostante dan kollu, aħna nirrikonoxxu li hemm setturi illi iva pajjiżna għandu bżonn il-barranin. Pereżempju s-settur tas-saħħa. F'ċertu ħiliet, għalkemm jiena ma nistax nifhem kif dal-pajjiż għandu nuqqas ta' nurses Maltin. Ġidini hija nuqqas jiena nara f'pajjiżna stess li maħniex qegħdin nippromwovu l-industrija, skużani, ix-xogħlijiet ta' nurses, xogħol għall-qalbi ħafna għaliex kien ix-xogħol ta' ommi u naf id-dedikazzjoni kbira ta' nurses, però mhux biss li nippromwovu. Għax tippromovi u tasal sem, mhux biżejjed, trid tagħti l-kundizzjonijiet tajbin, pagi tajbin u kundizzjonijiet kif inti taħdem dan ix-xogħol. Hemm setturi oħrajn tal-ospitalità, tal-kostruzzjoni, illi iva nifhem li l-Maltin mhux qed jażlu li jkollu għalihom u la pajjiżna jkollu bżonn dawn is-setturi. Però l-għaqa tal-gvern hija u hawnhekk fejn aħna ma naqblux ma din naħa ma naħlu wara tal-Kamra, illi pajjiż illi aħna bħala gvern prospettiv nafsu iktar fuq strateġiji, fuq strateġija li tatratta setturi ġodda li jtuna mhux biss iktar introjtu fl-erarju pubbliku imma jtuna xogħlijiet ta' kwalità li jintoġbu għall-Maltin, li huma attraenti għall-Maltin, żgħażagħ ta' mezzu età u oħrajn li jistgħu jitlu għalihom bir-reskilling programs fejn nistgħu ninċentivaw il-Maltin jitlu għal dan is-setturi u anka ikunu setturi li kollhom inqas impatt fuq il-problemi li għandu pajjiżna. Dil-ġimgħa kombinazzjoni il-kap tal-Oppożizzjoni għall-Ex Board semma settur, jiena m'għandix ħa niżvela xejn, illi l-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jinbutta bħala wieħed mis-setturi illi aħna nemmnu jista' jifforma il-futur ta' Malta. L-edukazzjoni, su President, jitkellmu dwara l-intrapriża illi l-edukazzjoni hemm bżonn overhaul totali biex namlu realignment ta' suġġetti li rridu nafsu fuqhom kumparat ma' setturi li għandu bżonn pajjiżna. Jidher li hemm mismatch totali dwar fej sejra l-industrija f'Malta u fej jidher donnu sejra l-edukazzjoni f'Malta. Aħna rridu, naturalment hemm l-affarijiet li huma bażiċi, l-Ingliż, il-Malti, il-Metz, dawk huma l-ovji li bil-forsi titgħallimhom, però mbagħad irridu nibdew nispeċjalizzaw f'setturi fej f'Malta u l-opportunità fejha u l-potenzjal, fej qed ikollna l-kumpaniji Maltin nirrikorru għall-barranin għax din l-expertise pajjiżna m'hawnx. U allura dik hija xi ħaġa differenti li aħna nagħmlu kemm bi-stipendji ogħla f'ċertu setturi, però anka b'kampani ta' informazzjoni u eventwalment pagi iktar attrajenti. Ikellmuna dwar id-digitalizzazzjoni tas-settur pubbliku, niftaħru li s-settur pubbliku huwa e-government, però jekk tħares lej Singapore għadna qasbiż bdejna. Singapore l-affarijiet kważi jaħdmu waħidhom, Malta il-kumpaniji applikaw u ridu qodu jċemplu biex jaraw fejn waslet l-applikazzjoni. Apart il-fatt illi m'hemm l-ebda ċertezza illi jekk inti applikajt għalej ser tieħu ej. U dik li l-industrija trid mis-servizz pubbliku illi jkun hemm iċ-ċertezza fid-deċiżjoni li jekk inapplikajt għalej ma tiġix b'sorpriża wara u t-tieni il-bi għax dik toħloq l-inċertezza. Naturalment, sfidi tal-infrastruttura, enerġija, traffiku, servizzi tas-saħħa, m'hemm xi fejn jidħol fihom, però nsemmi biss xi ħadd illum ġi kellimni, għalli ommi bħalissa għandha marda sewwa ġiet infurmata llum għad naqas it-tilha qed tgħidli binta li l-operazzjoni ġiet ikkanċellata u tawa data erba' xhur oħra. Mhuwiex aċċettabbli illi persuna ta' 70 u nafx kemm il-sena tiġi kkanċellata l-operazzjoni llum u ntuha ġurnata erba' xhur oħra. Dan mhuwiex servizz ta' saħħa eċċellenti illi wieħed jippretendi na nifhem li jkun hemm l-emerġenzi jridu jitħassru, però ma nistax nifhem kif persuna li għandha marda serja ittija anke li kieku ma kienet serja ittija appuntament għall-operazzjoni li jmiss erba' xhur wara. Naturalment l-ixu fuq tal-kwalità tal-ħajja li jitkellmu fuq l-industrija, l-importanza mhux industrija biss imma l-poplu Malti kollu tal-ispazji miftuħa u illi ikonna pajjiż fejn verament tixtieq taħdem u tgħix. Su President, l-aħħar żewġ punti jew tlieta qabel nagħlaq, żewġ punti dwar il-kostitwenza tiegħi. L-imbierek tsuntir tas-siġġiewi tal-Knisa ġebretali tas-siġġiewi. Mela l-Knisa su President inbiniet fi 8 snin u tsuntir ħajalaq it-tielet sena biex jitlesta. Mhux jinbena mill-ġdid ta'. Ġifieri l-pedamenti hemm kienu hemm baqgħu biex isiru t-turġien il-ġodda. Jiena nappella lill-imberkin ministru responsabbli biex nittama illi sal-festa ta' San Nikola li ġejja dan l-imberek tsuntir jitlesta darba għal dejjem. Fuq il-qriema, mhux fuq il-qriema biss imma taffettwa l-ħafna nies, il-junction ta' ormi biex tifmuni sew dik ta' triq imdina ftit il fuq mit-ċentru tal-park and ride fal-ormi, però dik il-junction ukoll, dizastru totali. Jiena għajjejt nitkellem fuq għadin, però ma qtajċ qalbi għax qed nerġa' nsemmiha llum. Sawa, nappella l-Ministru konċernat biex jippubblika direzzjoni proġett f'dan is-sens għaliex hija kwistjoni li qed tistressi ħafna nies u toħloq problema lill-industrija. L-aħħar punt, su President, jiena jekk iġi l-elezzjoni daqt ma nafx, imma biex inkun sejf nieħu din l-opportunità nirringrazzja il dawk kollha illi semawni illum, però fuq kollox il dawk illi selfuni l-fiduċja tagħhom biex inservihom għat-tielet darba. Grazzi ħafna.
Ringrazzjak Konvi Ren Kallus, mela l-kamri aġġornata għal-għada l-erba, 25 ta' marzu, fl-erba ta' nofsnar, bl-agenda kif ġiet komunikata għaktak minn il-Ministru Ġovet Jena Bjallu. Lejtebi kulħat.